Sveiki, labas rytas visiems. Atsiprašau, kad užtrukau prisijungti pati toks snieguotas rytas, tikiuosi ir jums visiems pavyko atsirasti savo darbo vietose arba saugiai galėjot prisijungti iš savo namų tiesiog, bent jau Vilniuje šiandieną tikrai pasveikino tokia graži žiema mus. Ir pradėsim šiandienos mūsų stebėsenos komiteto posėdį. Tai yra ketvirtas šiais metais 14-20 ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis. Ir iš tikrųjų periodas jau visiškai eina į pabaigą, tai suprantu, kad tiek pas mus filminė, tiek ir ministerijose, agentūrose, tai yra dar pats darbymetis, stebėm rizikingus projektus ir dirbam su visais besibaigiančiais projektais, siekiam, kad jie visi tvarkingai užsidarytų ir visas lėšas būtų panaudotas laiku. Na, bet vis dėlto šiandienos mūsų posėdėje jau toksai, galima sakyti, ir šiek tiek viščiukų skaičiavimas. Daug kalbėsime apie tai, kas jau pasiekta, kokius rezultatus pavyko pasiekti tiek vertinimais. Pristatymai apie tai kalbės tiek ir atskirus įgyvendintus projektus. Šiandieną matysim tai. Iš tikrųjų, jau visai ir smagu į tos rezultatus pasižiūrėti. Džiugu, kad Lietuva išlieka stabiliai tarp pirmaujančių valstybių pagal ES lėšų investavimo spartą. Tai šiuo metu yra 98% ES išmokėtų lėšų nuo valstybei nariai skirtų lėšų. Panašu, kad kol kas nusileidžiam tik Estijai pagal šį rodiklį ir nors nėra grėsmų prarasti 14-20 finansinio laikotarpio skirto finansavimo, tačiau, na, kaip šiandien bus pristatyta mūsų posėdėje, yra projektų, dėl kurių užbaigimo kyla rizika, tai siekiančias riziką suvaldyti finansų ministerija kartu su kitomis ministerijomis tikrai proaktyviai stebi tokių projektų įgyvendinimą ir siekia padėti juos sėkmingai užbaigti. Taip pat dar šiandieną norėčiau porą tokių anonsų, reklamų paskelbti. Tai vienas dalykas, norėtume komiteto narius supažindinti su Europos komisijos iniciatyva konkursu Europos žalesis miestas, kuris apima dvi nominacijas. Europos žalioji sostinė, skirta miestam, kurie turi daugiau kaip 100 000 gyventojų. Ir kita nominacija Europos žaliojo lapo apdovanojimas, tai yra mažesnė miestam nuo 20 iki 99 000 gyventojų. Ir šio konkurso tikslas yra apdovanoti už pavyzdinį miesto įsipareigojimą siekti tvaraus ir ekologiško gyvenimo mieste. Tai Europos komisija šį titulą skiria už pirmavimą 7 miestiečių gyvenimo kokybės svarbiose srityse, tai ir oro, vandens kokybė, ir biologinė įvairovė, ir šiaip prisitaikymas prie klimato kaitos. Ir kas taps tą žaliąją sostinę sprendžia nepriklausomų ekspertų komisija. Europos žaliojo lapo apdovanojimas siekia prestižo, pritraukė investicijas ir Europos Sąjungos investavimą. Laimėtojas, miestas laimėtojas gauna 600 000 eurų finansinę premiją. Tai Vilnius laimėjo titulą ir Europos žaliąją sostinę bus 2025. Na ir taip pat norėtume paskatinti ir kitus Lietuvos miestus dalyvauti šiame konkurse. Nominacijas skelbs gruodžio mėnesį, tai nuorodą taip pat dalinomės su visais stebėsinos komiteto nariais, o jei turite kokių klausimų, tai galite ir kreiptis dėl šio konkurso ir mūsų stebėsinos komiteto sekretariatą. Na ir kita svarbi naujiena, tikiuosi daug kas jau girdėjote, o kas negirdėjote, tai anonsuojame, kad jau kitą savaitę, lapkričio 28 dieną, vyks konferencija ESU. Ir tai yra pirmoji tarptautinė konferencija Lietuvoje Europos Sąjungos investicijų tema. Tikrai daug įdėjome darbą, stengiame surasti tikrai įdomius kalbėtojus ir išvysite tikrai ir tokius tarptautinės žvaigždės, Europos futuristus, ir taip pat Lietuvos iš startuolio ekosistemos globėjus ir verslo veikėjus ir visuomenės veikėjus. Na ir taip pat bus ir Europos komisijos aukšto rango atstovai ir visi trys Baltijos šalių finansų ministrai. Tai dalinsimės gerosiamis patirtimis, įrankiais, kurie padės įgyti imunitetą ateities iššūkiam. Na ir aišku, kalbėsime apie ES investicijų teikiamas galimybę. Ir taip pat po konferencijos kviečiam jūs į jau 15 kartą vykstančių geriausių projektų konkursą Europos burės nugalėtojų apdovanojimų ceremoniją. Tai šiais metais tie du renginiai sujungti kartu yra ir turėtų būti tikrai daug ir įdomaus turinio ir tokios šventinės atmosferos ir nuotaika gera kurs pabaigoje ir Martynas Levickis su mikroorkestro orkestru. Tai renginys nemokamas, tikrai labai kviečiam į jūs ir jūsų institucijų, jūsų organizacijų atstovus visus prisijungti ir išgirsti tikrai daug, daug įdomaus turinio. Na, o dabar tradiciškai prieš pradedant mūsų posėdį perinant prie darbotvarkės, noriu pakviesti mūsų kolegas iš Europos komisijos ir suteikti žodį Europos komisijos atstovams. Tai DJ Rydžio atstovė, kiek žinau, turėtų būti Ieva Gobienė. Sveiki, Ieva.
Labas rytas visiems. Labai smagu, mes jungiamės nuotoliu, kaip matot, Briuselį tamsu ir sniego tikrai nėra. Labai, labai džiaugiamės galėdami sudalyvauti šitam ketvirtajame posėdyje dėl 14-20 veiksmų programos įgyvendinimo. Susipažinome jau šiek tiek su prezentacijomis pasidalintomis ir pagal darbotvarkės punktus matome, kad bus pristatomas ir programos įgyvendinimas, nors išlaidų tinkamumo data jau labai artėja, tai yra 23 metų gruodžio 31 diena. Liko šiek tiek daugiau nei vienas mėnesis. Matome, kad tikrai norime pasidžiaugti ir finansiniu įgyvendinimu. Ten priklausomai pagal kokį pjūvį žiūri. Tai ar Estija lenkia Lietuvą ar ne, aš sakyčiau, Lietuva tikrai stabiliai yra pačiame grafiko viršuje. Kam įdomu, galite, aš irgi padarysiu tokį anonsą. Yra Open Cohesion Data ir visi duomenys yra prieinami telefonu iš bet kokio įrenginio, kuris turi internetą ir galima pasižiūrėti įvairiais pjūviais ir tikrai Lietuva yra pačiame viršuje ir aš sakyčiau kartu su Estija netgi. Bus, ką mes galim palinkėti kaip Europos komisija. Matome tikrai pagal raportavimą ir įvairias diskusijas, kurios vyksta dėl 14-20, kad programos įgyvendinimas yra jau finišo tiesiojoj. Taip pat visi susipažinsime, kiek yra ten tų rizikingų projektų ir kai tai, kokie jie turi įtaką programos tiek finansiniam, tiek, gal sakysim, produktų pasiekimui, kurios sritys. Ir reikia tas, ką mes linkime, sėkmingai užbaigti šitą programą ir žinoma, gruodžio mėnesį dar turėsim detalų susitikimą Vilniuje apie tai. Ačiū labai.
Ačiū, Ieva, iš tiesų smagu, kad nuėstų ir neatsiliekam šį kartą. Ir taip pat dabar norėčiau suteikti žodį Kestučiui turbūt rekartai iš Digi Employment. Sveiki, Kestučiui.
Taip, ačiū labai. Na, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mūsų čia yra šiek tiek daugiau. Tai Digi Rydžio yra Akvilė Andrulienė taip pat prie Ievos Gobienės prisijungusi. Iš Digi Employment esu aš, Kestutis Rekerta, pažįsti visi daugumą turbūt mane. Ir po kiek laiko, po kelių minučių prisijungs dar Aurimas Andrulis, kadangi jis turi kitų dar įsipareigojimų šiandieną, tai negali pačioj pradžioje dalyvauti, bet vis tiek prisijungs tada, kai tik tai galės. Tai iš tikrųjų čia daug buvo pasakyta žodžių apie šitos programos įgyvendinimą ir iš tikrųjų jau, kuris eina į pabaigą ir Kotrina teisingai pažymėjo, kad iš tikrųjų dar yra reikalų, kuriuos reikia užbaigti. Tai yra projektai, kurie pradėti ir kurie turi būti užbaigti ir tas tinkamumo išlaidų periodas baigėsi, kaip jau paminėjo. Tai, bet iš tikrųjų tai nesumenkina šito komiteto posėdžio už tai, kad aš manau, kad jisai yra labai svarbus už tai, kad tik pabaigoje, tik kalbant apie rezultatus, kaip šiandieną jūs numatę esate kalbėti apie rodiklių pasiekimą, rezultatų pasiekimą, iš tikrųjų galima pasimokyti ateičiai iš to, kas daroma šioje programoje, kas pasiekta, kas veikia gerai. Kas galbūt taisytina ateityje ir taip toliau. Tai manau, kad tai yra labai svarbus komiteto posėdis, vienas iš paskutinių turbūt, tačiau šitos programos rėmose yra vienas svarbesnių už tai, kad kalbam apie rezultatus ir dar vienas etapas, kuris laukia labai svarbus, tai iš tikrųjų pačios programos uždarimas, tai čia bus didelis iššūkis iš tikrųjų. Finansų ministerijai ir projektų įgyvendintojams. Tai tiesiog norėčiau prisidėti prie tų palinkėjimų, gero darbo šiandieną ir gerų diskusijų. Ačiū.
Ačiū labai, Kęstuti. Na ir toliau pereiname prie mūsų darbotvarkės. Tai prieš pradedant, kiek žinau, SK narių kvorumo dar šiuo metu nėra. Monika, gal galėtum patvirtinti? Ar?
Jo, šiuo metu nėra, bet dar keletas lik ir jungsis, tai prieš balsuojant.
Balsavimui turime klausimą šiek tiek vėliau, tai galbūt dar iki prieš balsavimą dar kartą susitikrinsime, ar turime kvorumą. Bet nepaisant to, yra daug įdomių informavimo pristatymų, tai galime su jais vis tiek judėti toliau. Kaip visada primenu, kad posėdžio metu bus daromas posėdžio garso įrašas, kuris kartu su protokolu bus viešinamas ES fondo investicijų programos internetinėje svetainėje. Na ir taip pat, kai bus balsavimo klausimas, tai bus balsuojama. Kiekvienas stebėsenos komiteto narys turi po vieną balsą. Balsuojam paprastai klausiant, kas balsuoja prieš. Susilaikyti balsuojant neleidžiama, išskyrus atvejus, kai svarstamas klausimas susijęs su SK pirmininkės arba pavaduotojų arba SK nario viešaisiais ir privačiais interesais. Tokiu atveju turi būti nusišalinta nuo balsavimo, įvardinant tai žodžiu. Na, taip pat priminsiu, kad prašom užduodant klausimus prisistatyti trumpai ir instituciją, kurią atstovaujate. O štai ekrane jau matot mūsų šiandienos darbotvarkę, tai numatyti yra 5 klausimai. Pradėsime nuo 14.20 investicijų veiksmų programos įgyvendinimo eigos pristatymo, pristatysimo kolegiją iš Finansų ministerijos. Tada turėsime veiksmų programos tikslų pasiekimo vertinimo pristatymą, tai ten bus giliau pasižiūrėta į tai, na, vat, ką pavyko pasiekti su tomis investicijomis, kokie tikslai pasiekti, kokių galbūt ir nepavyko iki galo pasiekti. Trečias punktas darbotvarkėje yra vertinimo plano įgyvendinimo pažangos pristatymas, kiek vertinimų yra jau atlikta iš šios programos. Ir su tuo susijęs balsavimas, tai yra pasiūlymas šiek tiek keisti tą vertinimo planą, tai šios abu punktus pristatys taip pat mano kolegija iš Finansų ministerijos. Ir pabaigoje tuomet turėsime du projektus, kurie jau yra pabaigti iš 14.20 programos ir ten bus tiesiog labai įdomu pasiklausyti vat, konkrečius tos pavyzdžius, kaip tas lėšas buvo panaudotas. Na ir pabaigoje, kaip visada, turime šiek tiek laiko kitiem klausimam. Jeigu turite tokių klausimų, tai vat, drąsiai galėsite juos atnešti, iškelti, jeigu tai yra svarbu šiai auditorijai susirinkusi. Tai jeigu prieštaraujančių darbotvarkėje nėra, tuomet galime ir pradėti ir iš karto eiti prie pirmosios prezentacijos. Tai yra 14.20 ES fondo investicijų veiksmų programos įgyvendinimo eigos pristatymą ir jį pristatys Finansų ministerijos atstovė Akvilė Svirkė. Tai sveika, Akvilė, ir prašau.
Sveiki. Dalinuosi ekranu. Tikiuosi visiems matosi puikiai. Taigi, pristatyti veiksmų programos įgyvendinimą ir Šiandien apžvelgiami duomenys yra spalio 31-os, tai kaip gerbiami komisijos nariai paminėjo, kai kurie turbūt jau pasenę ir dabar turim daug geresnius. Taigi, prieš akis matote šią trumpą finansinę informaciją. Sutarčių šiai dienai turime jau daugiau nei skirtą finansavimą, tai yra virš kontraktuota 105%. Investuota kiek daugiau nei 6,7 milijardai eurų arba 95% ES fondų lėšų. Na ir per šiuos metus nepilnos investicijos bendrai padidėjo 691 milijonų eurų arba tai yra 10%. Žvelgiant pagal ministerijas, visų ministerijų priemonėse lėšos paskirstytos projektams, kai kur yra virš kontraktuojama. Vertinant investicijas, matome, kad beveik pusės ministerijų investicijos siekia ir viršė 95%, likusių ministerijų investicijų dalis pasiskirsto tarp 95 ir 90. Na ir atsižvelgiant į ankstesnių metų patirtį, kai didžiausi mokėjimai būna metų pabaigoje, taip pat į turimą iškontraktavimo galimybę, kaip jau buvo ir minėta, planuojama, kad Lietuvai skirtos ES lėšos bus investuotos laiku. Ir iš tiesų nebus prarastos. Na ir optimistinės prognozes patvirtina ir tai, kad Lietuva tarp kitų šalių vis užtikrintai lieka pirmaujanti, tai pagal šalims nariems išmokėtas ES fondų lėšas, čia įskaitant avansus. Na ir pažvelkime šiek tiek detaliau kiekvieno prioriteto pasiekimą, tai mokslo ir inovacijų prioritete per laikotarpį įgyvendinama virš 1800 projektų, iš kurių 1600 jau pabaigti. Įgyvendinant šios projektus investuota 89% prioritetui numatytų ES lėšų. ES lėšų investicijų lygis kiek mažesnis nei bendras veiksmų programos vidurkis. Nepaisant to, prioritete nustatyti veiklos peržiūros rodikliai iš tiesų jau yra pasiekti ir neviršyti. Informacinės visuomenės skatinimui yra skirta 180 milijonų eurų. Įgyvendinama 43 projektai, kuriuose jau investuota 94% numatyto finansavimo. Ir šiuo metu abu numatyti peržiūros rodikliai dar nėra pasiekti. Turi būti sukurta 170 elektroninių paslaugų, paskutiniais duomenimis jau sukurta 130 paslaugų. Sutartyse rodiklis yra suplanuotas pilna apimtimi. Ir likusią nepasiektą dalį rodiklio planuojama pasiekti iki metų pabaigos arba kitų metų pradžioje. Taip pat išsipareigotų trijų sprendimų skirtų viešojo sektoriaus ir tai infrastruktūros optimizavimui įgyvendinti yra du sprendimai. Ir valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimo projektas yra pabaigtas įgyvendinti, todėl rodiklį planuojama iki metų pabaigos užskaityti pilna apimtimi. Trečiajame prioritete, skirtame smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumui skatinti, jau įgyvendinta beveik 9 tūkstančiai projektų, kuriais subsidijas gavo virš 5,5 tūkstančio įmonių ir joms išmokėta 89% skirtų ES fondų lėšų. Ketvirtojo prioriteto. Skirto energijos efektyvumui ir atsinaujinantiems ištekliams įgyvendinta virš 530 projektų, bendras investicijų lygis viršyje 98%. Na ir yra pasiekti du iš trijų stebėsenos rodiklių, o rodiklio papildomas atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumas didžioji dalis iš tiesų yra numatyta didelės apimties projekte Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Ir šio projekto finansinė dalis yra baigta, bet pats projektas dar vykdomas, yra vykdomi bandymai ir rodiklio pasiekimas planuojamas 24 metų sausio pabaigoje. Aplinkosaugos prisitaikymo prie klimato kaitos prioritete per laikotarpį įgyvendinama virš 600 projektų, bendros investicijos siekia 93%. 5 iš 6 stebėsenos rodiklių šiuo metu yra pasiekti arba ir viršyti. Na ir vieno rodiklio papildomas gyventojų besinaudojančių pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis skaičius šiuo metu pasiekta yra pusė reikšmės. Ir didžioji dalis yra numatyta didelės apimties projekte Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, kurį planuojama pabaigti, tai yra jau gauta statybos užbaigimo aktą, taip pat iki šių metų pabaigos. Transporto srityje iš daugiau kaip 200 projektų jau pabaigta 180. RPF investicijų lygis aukštas, investicijos siekia 100%, kiek mažesni pasiekimai sanglaudos fondo, tačiau irgi nėra maži 94%. Na ir prioritete pusė rodiklių, tai yra 3, jau yra pasiekti ir viršyti, na ir pusė dar nepasiekti. Iš suplanuotų bendrojo rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų 127 km pasiekta yra pusė. Likusi rodiklio dalis dar siekiama 2 geležinkelių projektuose. Iki metų pabaigos, pabaigus antrojo kelio statybą ruožė Litvinai Gaižiūnai, rodiklio pasiekimas pasipildys dar 24 km. Na, o vykdant Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimą, iki metų pabaigos planuojama atlikti 90% projekte numatytų darbų, tai yra užbaigti 38 km. Šį projektą pilnai pabaigti planuojama 24 metų pirmąjį ketvirtį. Kitas rodiklis iš numatytų 122 km geležinkelio ruožo, kuriame įrengtas kontaktinis tinklas, pasiekimas kol kas yra nulis, tačiau yra planuojama iki metų pabaigos fiksuoti pilną rodiklio pasiekimą. Na ir trečiasis rodiklis beveik pasiektas, šiuo metu nutiesta arba rekonstruota elektros perdavimo linijų 295 km iš suplanuotų 330, likusią dalį ketinama pasiekti iki metų pabaigos, užbaigus dar 2 įgyvendinamus projektus. Galime pasidžiaugti sklandžiomis užimtumos srities prioriteto investicijomis. Per laikotarpį įgyvendinama virš 5,5 tūkstančio projektų, iš kurių beveik 5,5 tūkstančio jau yra pabaigti. Prioriteto visi 4 veiklos peržiūros rodikliai jau pasiekti ir viršyti, na ir bendras es lėšų investavimo lygis siekia 99%. Ir paminėtina, kad prioriteto investicijomis jau yra sukurta arba atnaujinta 6,6 milijonai kvadratinių metrų miesto atvirųjų erdvių, beveik 62 tūkstančiai nedirbančių ir nesimokančių 15-29 metų asmenų dalyvavo jaunimo užimtumo iniciatyvos remiamoje intervencijoje, beveik 77 tūkstančiai bedarbių, išskaitant ir ilgalaikius bedarbius, dalyvavo ESF veiklose. Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu prioritete taip pat jau pasiekti visi numatyti peržiūros rodikliai, investuota 95% prioriteto ES fondų lėšų, na ir iš viso bus įgyvendinta 1800 projektų. Įgyvendinant veiklas, daugiau nei 6 tūkstančiai asmenų virš 54 metų amžiaus dalyvavo aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose. 112 tūkstančių šeimų gavo socialinės paslaugas, 325 sveikatos priežiūros įstaigose buvo pagerintos paslaugų teikimo infrastruktūra. Švietimo srityje ES investicijos siekia arba viršyje 100%. Kuriomis iš viso bus įgyvendinta virš 4 tūkstančių projektų. Iš prioritete numatytų 5 peržiūros rodiklių 4 pasiekti ir viršyti. Na, o vienas rodiklis – studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bendalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dar nėra iki galo pasiektas. Iš planuotų 3200 studentų užsienyje mokėsi 3008 arba tai yra 94%. Įgyvendinant projektą Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra iki šių metų pabaigos planuojama pasiekti mažiausiai 97% rodiklio reikšmės. 10 prioriteto ES lėšų investicijos 86% yra vienos mažesnių programos lygių. Tačiau numatyti peržiūros rodikliai yra pasiekti. 40 institucijų įgyvendino veiklos valdymo tobulinimo priemonės ir 56 institucijos įgyvendino paslaugų aptarnavimo kokybę gerinti skirtas priemonės. Techninės paramos prioritetuose daugiau nei pusė projektų yra pabaigta. Bendrai sanglaudos ir RPF lėšų išmokėta 94%. Manyčiau, kad svarbus pasiekimas iš tiesų yra tai, kad net 78% gyventojų teigia, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo. Na, o naujuosiuose programos reaktyvių lėšų prioritetuose per laikotarpį turėtų būti įgyvendinta virš 1700 projektų. Investicijos išties yra sparčios, per daug trumpesnį įgyvendinimo laikotarpį pasiektas ir viršytas bendras veiksmų programos investicijų lygis ir reakcijų lėšomis jau paremta 1400 įmonių, sukurta 117 MW papildomų atsinaujinančių išteklių energijos gamybų pajėgumų, taip pat virš 60% dalyvių, baigusių dalyvauti ESE veiklose, pradėjo dirbti. Na ir pabaigai trumpai apžvelgsime mūsų baigiamų projekto galimas rizikas. Tai šiuo metu rugsėjo mėnesio pabaigoje Finansų ministerija kartu su ministerijomis ir agentūromis atliko periodinę stebimų projektų įgyvendinimo pažangos peržiūrą. Po jos 212 projektų buvo laikomi rizikingais, kuriuose rizikinga suma sudaro 248 milijonus eurų ES fondų lėšų. Iš jų dideliai rizikai priskirtini 102 projektai, kuriuose rizikinga suma siekia 197 milijonus eurų. Dideliai rizikai priskiriami projektai, kurių užbaigimas dėl vairių priežasčių gali nusikelti, na, arba jau yra numatoma, kad nusikels į 24 metus. Vidutinės rizikos projektais laikomi tokie, kurių numatomas užbaigimo terminas sutampa su išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga ir bet koks nukrypimas nuo projekto įgyvendinimo plano galimai galėtų turėti įtakos nespėti užbaigti projekto laiko. Tai tokių projektų stebima 98 ir rizikinga suma sudaro 41 milijoną. Taip pat yra 12 projektų, kuriems rizikos kyla dėl juose vykstančių teisminių ginčių, ir rizikinga suma juose 10 milijonų eurų ES lėšų. Pabaigai taip pat norėčiau paminėti, kad kaip tik šiuo metu yra atnaujinama rizikingų projektų būklės informacija po praeitą savaitę vykusių aptarimų, iš kurios jau matome, kad kas kartą tiek rizikingos sumos, tiek rizikingų projektų skaičius iš tiesų mažėja. Tad ačiū visiems už sutelktinį darbą. Na ir ačiū Jums už dėmesį.
Ačiū labai, Akvilė, už pristatymą. Ar turime klausimų ar komentarų apie šį pristatymą? Klausimų Akvilė. Tai matau pakeltą ranką. Marius Jurgilas, prašau.
Labas rytas, Lietuvos mokslo tarybos atstovas. Galbūt galima trumpai keliais punktais išgvininti, galbūt ne pagal kažkokią konkrečią sritį, bet dažniausiai pasitaikančias priežastis ar argumentus, dėl ko rodikliai nebuvo pasiekti.
Jūs turite omeny veiklos peržiūros rodiklius, kurie dar siekiami, ar ne?
Na taip, ten, kur buvo įvardinta, koks procentas rodiklių yra pasiektas ir kokios priežastys nulėmė, galbūt ne kiekviena konkrečiai sričiai, ar tai yra administracinės, ar yra...
Iš tiesų, viena iš priežasčių, tai yra vat, du didieji rodikliai, kurie dar nėra pasiekti, tai mūsų yra didelės apimties projektai, kurie tiesiog vos ne pusę rodiklio reikšmės yra siekiama viename projekte. Ir dažnu atveju rodiklį galima užskaityti visą pilną apimtimį užbaigus tik tai projektą, ne dalimis. Tai dėl to, kai tik projektas pasibaigs, tai pusė rodiklio ir bus užskaityta. Tai tame ne tiek rizika, kiek projekto dydis ir ilgas jo įgyvendinimo laikotarpis. Kitos priežastys, kalbant apie geležinkelių situaciją, tai mes turėjome tikrai situacijų ir iššūkių šioje srityje. Tiek dėl karo Ukrainoje, tiek dėl krovinių srautų, tai ir finansavimo klausimas, tai dėl visų šitų priežasčių buvo tiesiog pristabdyta, sustoja tiek darbai, tiek finansavimas ir dabar susiduriama su laiko klausimu, kada yra nespėjama kai ko įgyvendinti dėl tikrai objektyvių visiems žinomų priežasčių. Tai pagrindinės didžiosios priežastys turbūt galėtų būti tokios.
Jeigu galima dar vieną komentarą, tai tikslai inovacijų ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skatinime yra 100% pasiekti. Tuo tarpu tikrai visiems yra žinoma, kad na, Lietuva tikrai nepirmauja Europos Sąjungoje šitos ryties šitoje srityje. Ir taipogi Europos komisijos yra rengiama ataskaita, kuri yra įvardinama, kad Lietuvai skiriamas lėšas šitai sričiai yra antroje vietoje Europos Sąjunga. Tai klausimas yra dėl šitų programų tada ir tikslų atitikimo. Programos yra, tikslai pasiekti, bet rezultatas matuojamas iš na, tos srities perspektyvos na, nėra toks labai džiuginantis. Tai galbūt galima parengti kažkokias tai išvadas rekomendacijas, ar čia nėra tas formatas, kuriame tai būtų galima formuoti.
Iš tiesų, ačiū labai už pastebėjimą, labai taikliai pastebėta. Tai iš savo pusės turbūt negalėsiu atsakyti šį klausimą, bet labai tikiuosi, kad kolegos pristatantys vertinimų duomenis gal ir palies šitą klausimą ir galės bendalinai tai atsakyti.
Taip, tai ačiū, matau, Ieva Gobienė dar kelia ranką Europos komisiją, prašau.
Dar aš norėčiau gal šiek tiek papildyti, ačiū labai Akvilę už informatyvę prezentaciją. Žiūrint į skaidres, turbūt kaip komisijos atstovė, gal šiek tiek norėčiau sureaguoti į kelis dalykus dėl veiklos peržiūros plano stebėsinos rodiklių. Veiklos peržiūros planą kiekvienam prioritete sudaro ir finansinis rodiklis. Ir finansinis rodiklis tai yra ES fondo dalis ir bendrasis įnašas. Skaidrės, aišku, jūs rodote ES fondo dalį tik, bet komisija vertins viską bendrai. Nes jeigu tu investuoji 100 eurų, nu gerai, 100 eurų čia gal labai, 100 milijonų eurų ir nutiesi 10 km kelio, tai tu negali 10 km kelio nutiesti tik iš ES fondo dalies. Tai viskas yra kompleksiška. Tai veiklos peržiūros planą sudaro tiek finansinis rodiklis, tiek kiti rodikliai, kurie yra jame numatyti. Ir mes tikimės, kad turėsim detalę diskusiją, kaip ir minėjau, gruodžio 14 dienos metinio susitikimo veiksmų programos įgyvendinime. Ačiū labai.
Sureaguojant, taip iš tiesų, žinome šią informaciją ir būtent tokiu pjūlu iki metinio susitikimo ir bus paruošta informacija su nacionaliniu finansavimu ir su investavimas tikrai bus kaip finansinis rodiklis.
Ačiū labai.
Tai ačiū, Ieva. Daugiau nematau pakeltų rankų. Tai ačiū šį pristatymą Akvilį ir keliaujame toliau. Ir dabar kviečiu BGI Consulting direktorių ir projekto vadovą Joną Jatkauską pristatyti 14-20 Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos tikslų pasiekimo vertinimą.
Labą rytą visiems. Ačiū, ponė Patrina, už pristatymą. Norėčiau pirmiausia pasiklausti, ar girdisi ir paprašyti teisių pasidalinti prezentaciją.
Girdisi, galite bandyti dalintis.
Bandome dalintis, ar pavyksta, sakykite, matyti visą?
Taip, ir matome.
Malonu, tai gerbiami kolegos, iš tiesų šiandien man esant prieš jūs yra tikrai didelis ir labai malonus iššūkis pristatyti metus trūkusį vertinimą. Vertinimas per mūsų, mano asmeniškai ir mūsų įmonės perspektyvą, mes veikime daugiau negu 16 metų, yra vienas didžiausių iššūkių, kompleksiškiausių vertinimų ir na, pareikalavusių įvairiausių metodų pastangų požiūrio iš šalies, turėjome ir užsienio ekspertus. Ir tikrai linkiu šitą vertinimo rezultatą priimti galbūt su tam tikra racionalia objektyve na, tokios mokslinės kritikos nata, kai kurie galbūt dalykai, kurias komunikuosime, netrodės tokie optimistiški kaip lėšų įsisavinimas, produkto rezultatyvumas, kas buvo pristatyta. Mūsų kaip vertintojų darbas visuomet yra iš 100 gerų dalykų išskirti na, 10% trūkumų arba akcentuoti ten, kur galima pasistengti, dėl to iš karto Atsiprašau, jeigu kritinio diskurso bus šiek tiek daugiau negu pozityviojo diskurso, bet tikiuosi pavyks man pasiekti tam tikrą balansą. Tai dar tai noriu pasakyti, kad šiandienos pristatymę mes turime gerą pusvalandį, mums pavyks perbėgti tik tai per patį vertinimo rezultato paviršių. Kitaip sakant, rezultato gylis ir rezoliucija yra žymiai didesnis, negu šiandien man pavyks per tą trumpą laiką iškomunikuoti, todėl esant poreikiui atskiroms ministerijoms, Europos komisijai, socialiniams partneriams mes pasiruošę su finansų ministerijos, aišku, dalyvavimu ir sutikimu iškomunikuoti platesnį analizės rezultatą. Taip, tai turėkite omeny, mes visuomet esame atvira organizacija, bet kada pakviesti pristatysime daugiau ir išsamiau. Noriu pastebėti, kad mūsų partneriai šiame projekte buvo European Policy Research Center su John Bachler priešakyje, kurie dirba Europos komisijos ir Europos Sąjungos anglaudos politikos tyrimo ir vertinimo lygmenyje, na, jau dešimtmečius, ir jie mums padėjo konstruoti tiek metodologinį požiūrį, tiek verifikuotis jų taikymą, metodikų taikymą, bei pagrindinę išvadų liniją. Tai galbūt tiek būtų pačiam įvadui, gal pradėkime nuo formalių dalykų, tai vertinimo tikslas yra nustatyti Europos Sąjungos investicijų, 14-20 metų, žinoma, investicijų poveikį, įgyvendinant makro lygmens Europos Sąjungos ir nacionalinius tikslus, bei veiksmų programos visus tematinius tikslus. Ir, aišku, antrinis tikslas yra atsiskaityti visuomenį, atsiskaityti ministerijoms, atsiskaityti Europos komisijai ir informuoti apie pasiektus rezultatus. Tai vertinimas visuomet tą turėjo mikro ir makro dualizmą, mes jį visą prezentavimo metą ir atskleisime, tai yra kalbėsime apie strateginį lygmenį, mums buvo pažangaus augimo tikslas, integralaus ir tvaraus, kaip jie pasiekti ir paskui, žinoma, nueisime prie atskirų veiksmų programų prioritetų ir uždavinių lygmens. Vertinimas inkorporavo tradicinius kriterijus, nuo tinkamumo rezultatyvumo iki poveikio, irgi galėsime kiekvieną iš tų aspektų paliesti. Man labai svarbu paminėti yra tai, kad mes pradėję vertinimą 23 metų sausio 5 dieną, iš tiesų turėjome nepilnus duomenis apie visą vertinimo periodą, kadangi fiksavomės išlaidų, rodiklių pasiekimo ir kitus parametrus 22 metų gruodžio 31 dienai. Kaip žinia, programa trunka dar vienerius metus, todėl tam tikras finansinės absorpcijos, kaip patėme iš gerbiamos Akvilės prezentacijos, ir kiti pažangos aspektai pasistumėjo to laiko momentu. Vis dėlto strateginės išvados, man atrodo, labai mažai kinta. Aišku, jeigu atsiras naujo aplinkybė ir duomenų, visuomet galime įtirpti ir naują aspektą. Pati vertinimo logika prasideda nuo ES investicijų analizės, disagregavimo pagal vertinimo objektus ir mes iš karto nuėjome į tą mums šiame vertinime žemiausią lygmenį, tai yra veiksmų programos tematinių tikslų lygmenį, kurie yra išreikšti 67 uždaviniais. Tai būtent 67 uždaviniai ir mūsų buvo smulkiausias rezoliucijos lygmuo, dėl kurio mes pasisakėme išvadomis ir rekomendacijomis pagal kiekvieną uždavinį ir prioritetą. Paskui visas šitas vertinimo rezultatas kilo į viršų, bei pasitelta, aišku, buvo ir papildomų išorinių šaltinių anksčiau atliktų vertinimų, makroekonominio modeliavimo, kontrafaktinių vertinimų rezultatų ir mes siekėme reflektuoti, kaip veiksmų programoje užsibrėžti tikslai prisidėjo prie nacionalinės reformų darbotvarkės iškeltų tikslų ir skaitinių rezultato pasiekimo dydžių. Pasisakėme taip pat Europos Sąjungos 2020 strateginių tikslų kontekste, kaip Lietuva pasistumėjo siekiant būtent šitų tikslų. Tai galbūt apie metodus labai daug nekalbėsime, metodologija kaip visuomet galbūt yra atskiras žanras, galima čia kalbėti daug. Tiesiog čia pateikiu visus išvardintus metodus, bet pagrindinė žinutė, kad mes kiekvienam prioriteto uždaviniu taikėme unitarinę metodologiją, kitaip sakant, taikėme standartinį veiksmų kelią, kad visus uždavinius ir prioritetus įvertintume kaip įmanoma objektyviai pagal tuos pačius principus, pasitelkiant tų pačių šaltinių duomenis, namuose visų išorinių vertinimo, akademinių visų ir tai padėjo mums suformuoti unifikuotą rezultatą, nes na, negali atlikti vieną prioritetą į kontrafaktinio vertinimo, kitą modeliavimo, ir tuomet na, nebūtų racionalaus sisteminio požiūrio. Tai dabar tas sisteminis požiūris susiformavo ir pavyksta netgi lyginti kai kurių prioritetų efektyvumą, poveikį tarpusavį, jeigu būtų toks poreikis. Galėsime apie tai pakalbėti vėliau. Dabar grįžtant prie tų mūsų rezultatų, ką mes komunikuosime vėliau, šiek tiek noriu atkreipti dėmesį, kad buvo naudotas teorija grįsto vertinimo požiūris, kai pirmiausia yra identifikuojamas realios srities sektoriaus ar viešosios politikos srities problemos ir žiūrima, kokios yra intervencijos pritaikyta per periodą, tokiu būdu šitoje sankirtoje problemų ir intervencijų, nustatomas tinkamumo lygis, toliau analizavome ir tie produktai, kurie buvo planuoti, priemonių projektų lygmenyje yra sukurti, kokie yra trūkumai, ar jie pasiekė tikslinės grupės, ar jie turi tam tikro pokyčio potencialą, poveikio potencialą tikslinėms grupėms, tai buvo rezultatyvumo dalis. Poveikis yra jau aiškiai kiekybiškai išreikštas poveikis tai tiksliniai grupėje arba tam analizuojamam objektui, tai apie poveikio dalį pagrindę, kalbėdamas vėliau apie prioritetus ir skirsiu dėmesį, poveikis buvo įvertintas tarp veiksmų programos pradžioje suplanuotų uždavinių rezultato rodiklių tikslus ir jų kiekybinės išraiškas. Kitaip sakant, jeigu mes vertinam, tarkime, vieną ar kitą prioritetą, žalia, raudona ar kita spalva, tai būtent atsirėmėme ne į savo sugalvotą darbotvarkę, bet į finansų ministerijos, šakinės ministerijos ir Europos komisijos patvirtintos veiksmų programos rezultatų užsibrėžtą ambiciją. Kitaip sakant, pasakome, finansų ministerija, kitos ministerijos na, pasiekė savo tikslų, kurios pati nusimatė programavimo pradžioje. Ir žinoma, paskui įsijungia testinumo kriterijus. Mums svarbu, kad poveikis truktų ne mėnesį, ne metus, bet kad sukurta infrastruktūra, mokymai, kitos sisteminės reformos testusi įmanomai ilgesnį laikotarpį ir sukurtų ilgalaikį tvarų poveikį. Tai čia irgi skiriame labai daug dėmesio, pateikėme išvadas ir rekomendacijas ties kiekvienų uždavinių ir prioritetų ties šiais komponentais. Tiesiog perinant prie rezultatų, dar noriu pasakyti, kad siekiant parengti sintetinę visų veiksmų programos 14 prioritetų ataskaitą, prieš tai mes atlikome atskirų prioritetų vertinimą ir kiekvienam atskiram prioritetui parengėme kaip šiaip sakyti, dezignuota, specialiai skirta ataskaita, kuri yra taip pat vertinimo produktas, ji yra vertinimo ataskaitos priedas, bet kai kurios šakinės ataskaitos nesudaro šimtai daugiau puslapių ir ten yra pateikta daug išvadų ir detalių. Tai ko trūksta, galbūt, jeigu skaitant į galutinę ataskaitą iš bendrosios ataskaitas, visuomet galima bus išvilgti į sektorinės ataskaitas ir ten rasti papildomos vertinamosios informacijos. Žinoma, buvo taip pat atliktos ir trys atvejo studijos, regioninė atvejo studija. Mes žiūrėjome, kaip Lietuvos dabar jau išskirti du regionai konverguoja ir dirbuoja tarpusavyje. Taip pat žiūrėjome, kaip veiksmų programa ir ypatingai struktūrinių fondų valdymo ir įgyvendinimo sistema pasijungė sprendžiant COVID-o sukeltą šoką ir paskui besitęsiančią sveikatos socialinį ir ekonominę krizę. Šitos atvejo studijos rezultatai tikrai yra vertingi ir įdomus. Taip pat žiūrėjome ir integruotos tvarios miestų plėtros iniciatyvos įgyvendinimo sėkmę Vilniaus mieste ir tam suformavome taip pat atskirą atvejo studiją. Tai tiek būtų apie pagrindinius vertinimo produktus. Dabar pabandykime pasižiūrėti į tą programos makro lygmenį. Pats aukščiausias makro poveikio lygmuo yra tiek Europos komisijos, tiek Lietuvos viešosios politikos vertinimo, planavimo diskursi, aišku, poveikis bendram vidaus produktui, kiek darbo vietų sukūrė, kiti materialiniai investicijų kaupiamieji rodikliai. Šitie rodikliai buvo įvertinti finansų ministerijos kitų vertinimo užsakymų ir tie makroekonominiai rezultatai tikrai geri. Kitas šiek tiek žemesnis lygmuo yra pačios veiksmų programos disagregacija į pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Mes pabandėme pasižiūrėti tas tris dimensijas, kaip veiksmų programa prisidėjo prie pažangaus, tvaros ir integracinio augimo tikslų. Šitie komponentai yra išreikšti tiek per Europos pavyzdinės iniciatyvas, jų tam tikras akumuliacijas, tiek per tam tikrus rodiklius. Tai pradėkime nuo pažangaus augimo dimensijos ir pažangus augimas veiksmų programoje yra matuojamas per, ką reiškia pirmiausia pažangus augimas. Pažangus augimas tai yra siekis auginti ekonomiką per žinių, išsilavinimo ir inovacijų dimensijas. Ir tos dimensijos yra matuojamos per tris rodiklius, tai yra bendros investicijos į mokslinius tyrimus eksperimentinę plėtrą, tai yra paskui asmenų turinčių išsilavinimą dalies didėjimas, ypatingai tos amžiaus kohortos tarp 30-34 metų, ir iškritimo iš bendro lavinimo sistemos dalis, moksleivių dalis. Tai šitie rodikliai buvo kaip, jie nereprezentuoja žinoma viso pažangos augimo diskurso, bet jie yra tam tikras kelrodis, ar mums pavyksta eiti tą kryptim ar ne. Žemiau prezentacijos skaidrės apačioje esanti skalė nurodo, ar veiksmų programa turėjo ir galėjo turėti tiesioginį poveikį šitam rodikliui. Tai kaip matome iš šitų trijų trikampių žalia, žalias, raudonas, veiksmų programa tiesiog gali tiesiogiai prisidėti ir tiesiogiai prisidėjo prie šitų komponentų rodiklių pasiekimų. Žalia spalva indikuoja, kad tas užsibrėžtas rodiklis buvo pasiektas, raudonas spalva indikuoja, kad dėja rodiklio reikšmės pasiekti šiai dienai ir ko gero šiems metams nepavyko. Galbūt trumpas komentaras dėl žalių rodiklių, kad su moksleiviais nelankančiais bendrojo lavinimo sistemos Lietuva ES kontekste neturėjo tokios didelės egzistencinės problemos, dėl to visos investicijos nukreiptos buvo į pažeidžiamų grupių integraciją ugdymo procesą, labai pozityvus procesas, bet iš pačio principo tas rodiklis arti savaiminio išsipildymo buvo. Taip pat su aukštuoju išsilavinimu Lietuva pasižymi pakankamai gera populiacijos proporcija dalyvaujančia aukštajame išsilavinime, žinoma, švietimo ministerijos, arba, kaip sakant, pirmo, devinto prioriteto veiksmai reikšmingai prisidėjo prie šito rodiklio pasiekimo ir mes juos vertiname teigiamai. Mokslinio tyrimo eksperimentinės plėtros išlaidų, tai yra 1,9% nuo BVP užsibrėžtas tikslas, rodiklis mums yra per ambicingas, tai jau buvo akivaizdu 14, 16, 17 metais, kad padvigubinti bendrojo vidaus produkto dalį skirtą moksliniams tyrimams eksperimentiniai plėtrai, ko gero būtų ir pareikalauta utopinių arba nerealių reformų arba investicijų. Mes šiandien stagnuojame ties 1% ir šitoje vietoje sakome, kad infrastruktūra, mokslinio tyrimo ir verslo finansavimas yra labai geras investavimo būdas, tačiau jis yra nepakankamas tiek iš viešojo sektoriaus, tiek iš privataus sektoriaus. Tai tęsiant prezentaciją ir kalbant apie reiškia integracinio augimo komponentė. Integracinis augimas veiksmų programos diskurse matuotinas per skurdo ir socialinės atskirties mažinimą ir užimtumo lygio didinimą. Matome, kad veiksmų programos kontribucijos tiesioginio poveikio potencialas ir reali faktinė situacija yra labai aukšta. Kaip sakant, veiksmų programa, atitinkami prioritetai buvo tas lokomotyvas, kuris labai reikšmingai prisidėjo prie užimtumo lygio didinimo, tai sprendė savaime ir skurdo įtraukties klausimus, bet skurdo ir socialinės atskirties mažinimo sritims buvo skirtos atskiros investicijos. Tai šita veiksmų visuma įvertintina ypatingai pozityviai ir turime tikrai aukštą įvertinimą ir didelę veiksmų programos kontribuciją. Apie užimtumą ir socialinės iniciatyvas pakalbėsime prie atitinkamo 7, 8, galbūt kitų prioritetų taip pat. Ir trečioji dimensija, prieš tai vadintas tausus, dabar tvarus augimas, pasižymi tuo, kad visas ekonomikos ir socialinės integracijos ir kiti augimai turi remtis tvarumo koncepcija. Tvarumo koncepcija yra veiksmų programoje apibrėžta ir įgyvendinama per trijų strateginių tikslų ir rodiklių realizavimą, tai yra šias kiekio mažinimą, ribojimą, energijos vartojimą, efektyvumą privačiam, viešajam, visoje ekonomikoje ir atsinaujinančio energijos išteklių gamybos potencialo plėtrą. Tai atsinaujinantis energijos ištekliai labai buvo pozityviai finansuoti ir ta darbotvarkė realizuota jau nuo 7-13 metų periodo 14-20 metais. Taip pat dėtos pozityvios pastangos šitą komponentę, šitą tikslą vertiname kaip pasiektą, tiek skaitinę, tiek turininę prasme. Energijos vartojimo efektyvumas šiandien yra tampriai susijęs ir šiaip proporcingas ekonomikos raidai, kadangi Lietuva dar yra labiau investicijų fazės ekonomika, kai ekonomikos augimas yra grindžiamas materialiniam investicijom, kurios nebūtinai yra tausios, tvarios ir neimituojančios CO2 ir kitų terštų, tai mes turime tokį, reiškia, tradicinį prieštaravimą, kad esant sparčiam ekonomikos augimui, kas pažymėtina per šį periodą dideliam tikslų programos poveikiu ekonomikai, mes vis dėlto nesugebam suvaldyti šias komponentės ir energijos efektyvumo komponentės, bet žvelgiant į ateities perspektyvą, būtent tam yra skirta nauja politikos kryptis ir naujas lėšas. Tikimės ateinančiose veiksmų programos, investicijų programos iniciatyvose pasieks tai realizuoti didesnę apimtimį. Kaip ir minėjau, buvo atlikta atvejo studija siekiant pasižiūrėti į tai vadinamas dvi Lietuvos sostinės regioną ir vidurį vakarų Lietuvą ir mes jas pasižiūrėjome ne tik tai per paprastuosius ekonominius rodiklius, kas būtų šimtumas ar produkcijos kiekis tenkantys sektoriams ar visai ekonomikai, bet mes sostinės regioną ir vidurį vakarų Lietuvos regioną pasižiūrėjome per tą, galima sakyti, pagrindinius uždavinių rodiklius, kuriuos galima duoti regioniniu lygiu, juos suskaidant į pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Jeigu šviesiai mėlynas spalva žymimi rodikliai būdingi ūkio augimui, pilki komponentai, šviesiai pilki komponentai rodikliai žymimi siekiant atspindėti socialinės sanglaudos aspektus, tausumas, tvarumas, žymimas tamsiai raudona spalva. Ir čia tada skirsiu vieną minutę paaiškinti šitą vaizdinį grafiką, kad viršuje mes turime sostinės regionų atotrūkį nuo Lietuvos vidurkio, apačioje mes turime Y-ašį turintą minį vidurį ir vakarų Lietuvos regionų atotrūkį nuo Lietuvos vidurkį. Vidurkiu laikome šitų ašių susikirtimą, tai yra patį pliuso X centrą. Į dešinę pusę nuo susikirtimo mes turime konvergenciją, tai yra matymą, kad Lietuvos abu nuctų regionai artėja vienas prie kito. Į kairę mes turime divergencijos tendenciją, kai tie rodikliai esantis nuo centro į kairę, reiškia, pagal šituos rodiklius Lietuvos abu regionai tolsta vienas nuo kito. Ir taip gaunasi tam tikras konvergencijos, divergencijos paveikslas. Dar noriu pastebėti, kad konvergencija, divergencija paskaičiuota 10 metų, tai yra 14 metų laiko taškas versus paskutiniai statistikos duomenys, ar tai būtų 21 ar 23 metai, kas buvo prieita pagal nacionalinę duomenų agentūrą ir kitus šaltinius. Galima pakalbėti tiesiog keletą punktų, išskirsiu, va, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, viršuje esantis melsvas žymeklis, jis žymi, kad sostinės regionas ypatingai reikšmingai yra atitrūkęs nuo Lietuvos vidurkio, o tai reiškia ir nuo likusios vidurio vakarų Lietuvos, o konvergencija, divergencija per 10 metų šio rodiklio požiūrių neįvyko, kitaip sakant, kaip ir buvo atsilikimas toks, prieš 10 metų toks ir išliko. Kitas kraštutinis rodiklis būtų turistų skaičius. Jeigu čia įžymi, kad Lietuva, tai yra sostinės regionas, Vilniaus apskritis ir vidurio vakarų Lietuva, yra pasižymi praktiškai tokia pačia skaitinė rodiklio reikšmė, bet per periodą iš esmės šitas rodiklis konvergavosi. Taip sakant, prieš 10 metų buvo labai didelis atotrūkis, bet šiandien mes turime situaciją, kai regionų suplūdo žymiai daugiau turistų, lankytojų ir kitų kultūros paveldo objektų, vartotojų ir panašiai. Tai šitą grafiką galbūt kiekvieno punkto aš neskaitysiu, bet turėkime omenyje, kad jo logika yra tokia ir siekiant konvergencijos, divergencijos tikslų, ne visur, aišku, jos yra įmanoma pasiekti dėl tam tikrų struktūrinių pokyčių, tai yra struktūrinių sąlygų, bet vis dėlto yra įdomi situacija tolimesniai regioniniai analizai. Eikime prie veiksmų programos prioritetų. Ir pakalbėkime apie kiekvieną prioritetą pakankamai glaustai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiandien mes demonstruojame tik tai patį paprasčiausią generalizuotą įvertinimą, kuris nusprendėme gali būti pažymėtas ne skaičiais procentais procentiniam dalim, bet tam tikrais įverčiais. Jeigu įvertis yra žalias, tai reiškia, mes vertiname kaip aukštas įvertis, tai reiškia prioriteto tikslo uždavinys, jo rodiklio skaitinė reikšmė buvo pasiekta ir yra tam sukurtos visos sąlygos tvarumui, poveikiui ir kitiems dalykams. Vidutinis įvertis žymimas geltonas spalva, tai reiškia, kad konkretus uždavinys, kuris žymimas va, čia trim skaičiais, tai yra vienas, vienas pirmo prioriteto, antro uždavinio pirmas rodiklis, tai žymima, kad tarkime, yra arti rodiklio pasiekimo arba yra tam tikros esminės kontekstinės sąlygos, kurios na, šiek tiek neleidžia realizuoti uždavinio pilnatimtim. O žemas įvertinimas reiškia, kad nei rodiklio reikšmė nepasiekta, o potencialas ją pasiekti yra irgi santykinai komplikuotas. Aišku, gali būti išlygų tam tikrų ir niuansų tarptų interpretacijų priklausomai nuo prioriteto, bet generalinė linija yra tokia. Ir pradedant nuo pirmojo prioriteto, mūsų tyrimas vienės plėtros ir renovacijos skatinimas, tai bendra situacija kokia yra, kad viešojo sektoriaus išlaidos mokslinio tyrimo eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrai išlieka nemenkos, mes dirbame su akcijomis, dirbame su kitais infrastruktūriniais aspektais ir turime tą struktūrinį potencialą, kur tikimės, kad tiek viešasis, tiek tyrėjai, tiek privataus sektoriaus atstovai tą potencialą išnaudos ateityje, tai tą vienas uždavinį vertiname aukštų įverčių. Vis dėlto pats privatus sektorius, nors jam ir skirtas finansavimas tiesiogiai skatinantis jų MTEPO išlaidas, tiek inovacinės veiklas nedemonstruoja tokio performanso šitoje srity, kokio mes norėtume. Iš pačio principo išlieka stipriai priklausomas nuo viešosios paramos, neižvelgia pats verslas vidinio potencialo didinti išlaidas MTEP. Čia yra Lietuvos didysis iššūkis, kuris buvo būdingas prieš 10 ir prieš 20 metų, situacija pakito teigiamą prasme, bet tikrai nepakankamai. Ir vienas būdų uždavinys dėl ribotos intervencijos apimties, mažo įsitraukimo, iš pačio principo žinių komercinimo technologijų perdavimo masto tarp mokslo ir verslo tinkamo pasiekti nepavyko. Tai būtų tokios pagrindinės įžvalgos ir konstatacijos, kas yra jau už produkto ribų, nes priminsiu auditorijai, kad mes kalbame apie rezultato veiksmų programos, rezultato rodiklius jau artimus poveikio rodikliams, todėl jau atitrūkstame nuo projektų faktinio įvykdymo parametrų. Gerai, tai tuomet antrasis prioritetas yra informacinės visuomenės plėtra, skatinimas. Čia turime tuos lokomotyvus kaip šviesolaidis, viešosios paslaugos, elektroninių būdų teikiamos, gyventojų gebėjimai, kiti komponentai, realiai visi komponentai vertinami vidutiniu įverčio lygiu, bet verta pastebėti, kad buvo keltas programoje ambicingas tikslas 100% namų ūkių pajungti į tą kietą infrastruktūrą, plačiai juosti internetą spartųjį, pagal esamą situaciją matome, kad tas planas nėra pasiektas pagal skaitinių rodiklių išraiškas, tikimasi, kad tas tuščias vietas užpildys privatus tiekėjai, bet kurie taip pat neįsigalina atlikti šitų veiksmų arba dar yra paklausos momentai. Einant prie trečiojo prioriteto, smulkio ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas, tai čia turime taip vadinamas tris kolonos, yra nauji verslai verslumo lygis, taip pat mažų vidutinių įmonių tarptautiškumas. Pagrindinis lokomotyvas yra mažų ir vidutinių įmonių produktyvumas, našumo didinimas ir tam tikros inovatyvios priemonės susijusios su naujų gamybos metodų, paskutų metodų, kaip tik inovacijų dėgymas. Tai mes labai pozityviai vertiname ir rodikliai tai demonstruoja dėl verslo atskirų sektorių augimo ir jų pasiekimų rodiklių, kad investicijos į gamybos technologijas iš pačio principo reikšmingai prisidėjo prie mažo vidutinio verslo produktyvumo. Turime ypatingai gerą ekonominį augimą ir ekonomikos ministerijos rezultatyvumas čia yra tikrai aukštas su tarptautiškumu ir inovacijų dėgymo priemonėmis turime tam tikrus iššūkius, ar paklausa maža, ar tam tikras intervencijų dizainas vis dėlto neleido pasiekti užsibrieštų uždavinio rodiklio reikšmių. sparčiai judant prie sekančio kito energijos efektyvumo, atsinaujinančių išteklių, gamybos naudojimo skatinimo. Generalinė žinutė yra ta, kad energetikos sektorius yra ir jo infrastruktūra ant tiek plati ir imli lėšoms, kad veiksmų programos vienas prioritetas šitų problemų ir iššūkių kontekste yra per menkas padaryti strateginį šuolį arba strateginį lūžį. Dėl to mes su labai didelė rezervacija žiūrime į tų rodiklių pasiekimą arba nepasiekimą, nes tam tikrais aspektais yra tiesiog neįmanoma su menkom investicijom pasiekti tam tikrų aspektų, ypatingai kas yra žymima raudona spalva, kitaip sakant, restruktūrizuoti vartojimo struktūros, paslaugų ūkių sektoriuose, energijos ir panašiai. Turime, kaip ir buvo minėta, prie tvaraus augimo dimensijos pozityvų atsinaujinančių energijos išteklių plėtros augimą, ypatingai privačių subjektų namų ūkių lygmenyje, diegiant ir naujas šildymo priemonės ir savo ir elektros generacijos priemonės, tai šitą priemonę pasiekė rezultatų aukštų. Taip pat kitos priemonės vertinamos irgi pakankamai pozityviai, vis dėlto dėl darnaus judumo ir aplinkai mažiau taršaus transporto šitų tikslų pasiekti vis dėlto nepavyksta, tai yra struktūrinė problema ne tik dėl pasiūlos pusės, bet ir paklausos pusės šlubuoja, demonstruodama kultūrinę inerciją, gabenti, vykdyti transportą savo nuosavų transportų ir panašiais aspektais. Prie sekančio prioriteto aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas, prisitaikymas prie klimato kaitos turime panašią kaip energetikos dilemą, kad dalis problemų yra labai kompleksinės. Fizinė infrastruktūra arba intervencijų objektai yra skaitlingi, todėl visiems jiems lėšų padengti vienodus sluoksnių praktiškai yra neįmanoma. Tai matome prie tokių, tarkime, intervencijų susijusius aplinkosaugos parametrų gerinimų, kaip vandens telkinių būklės gerinimas, galime pasiekti tik 12% su veiksmų programa. Arba gamtotvarkos priemonės, aišku, jos pasiekė Natūra 2000 tik tai mažą erdvinį komponentę, dėl to a priori negali pasiekti tų tikslų kiekybinių rodiklių, kurie buvo užsibrėžti veiksmų programos pradžioje. Galbūt reikėtų šiek tiek permastyti tą rodiklių skaitinės reikšmės planavimo ambiciją ateityje ir planuoti šiek tiek kuklesnį rezultatą, įvertinant realų priemonės kontekstą. Vis dėlto ten, kur galėjo būti pasiekta, bet nepasiekta, yra vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir paslaugų infrastruktūra, tai ta Lietuvos civilizacinė problema, kur mes vis dėlto turim paskutinės mylios problemą, kad vartotojai vis dėlto nepakankamai jungiasi prie centralizuotų tinklų. Mes turėjome keisti tiek veiksmų programos pasiekimo rodiklius, tiek imtis kitų iniciatyvų ir atitinkamos ministerijos, kad įgalintume šito sektoriaus raidą, vis dėlto čia vis dar yra tų iššūkių. Kas dar paminėta, tai paminėtina, kad komunalinių atliekų dalies patenkančios į sąvartyną mažėjimas yra ypatingai gera tendencija ir didelis pozityvumas, turime kogeneraciją Klaipėdoje, Kaune ir dabar jau pagaliau iš struktūrinių fondų lėšų Vilniuje, kas iš esmės keičia žaidimo taisyklės ir mes šį čia pasiekėme strateginį lūžį, aišku, tai iššaukė ir kito rodiklio galbūt mankesnį pasiekimą dėl pakartotinai panaudojimo antrinių žaliavų galimybės, tai vienas kita priešingai veikiantis rodikliai, tai čia tam tikra užprogramuota problema intervencijų logikoje. Toliau, judant prie kitų prioritetų, darnaus transporto ir pagrindinių transporto tinklų infrastruktūros plėtra, turime geležinkelius, turime vidaus vandenis, turime oro kelius ir magistralinį dujotikį šitoje vietoje, tai magistralinis dujotikis dėl automatizacijos vertinamas pozityviai, rodikliai pasiekti, rodikliai buvo nuleisti ant žemės lygmens, tai iš pačio principo pasiekti tai, kas planuota. Taip pat galbūt orlaivių manevravimas šiandien turi didelių kažkokių pretenzijų, nes tie rodikliai realizuoti per laiko parametrą. Galima šiek tiek pakalbėti apie vidaus vandens keliais perioštus krovinius. Tai šita intervencijų sritis vis dar kelia didelių ekonominių pasvarstymų, ar vis dėlto mes plaukėme tą upę, kurią reikėtų plaukti. taip tariant, ar tos intervencijos, kada duos socialinę, ekonominę, turistinę ar kitą vertę. Tai pavyzdžiui, toks iliustratyvus pavyzdys, kad vien tas rodiklis buvo pakilėtas vien dėl to, kad buvo vykdyti tie projektai, reikėjo gabenti tam tikrą kiekį žaliavų arba kitų infrastruktūrinių krovinių. Dėl žuvusių keliuose skaičiaus, tai mes matome teigiamą statistiką ir teigiamas tendencijas, vis dėlto veiksmų programa na, nebuvo visą apimanti, buvo kitos nukreiptos lėšos iki tendencijų mažinimo ir veiksmų programa šitoje vietoje veikia tik tai taškinių būdų, neturėdama sisteminės aprėpties. Tai dėl to toks yra įvertis šiandienai, bet vis dėlto reikia žiūrėti sociokultūrinį šito rodiklio komponentą, tai yra keisti ne tik infrastruktūrą, bet ir elgseną. Ir galbūt dėl traukinių greičio, tai ko gero galbūt reikėtų apibendrinti tuo, kad pagrindinė elektrifikacijos infrastruktūros plėtra, numatyta yra dar ateityje, o ne šitie maži ruožai, kurie buvo atnaujinti iki šios dienos, dar nepasiekė užsibrėžtų ambicijų. Kokybiškas užimtumas, darbo rinka, darbo rinkos skatinimas yra pozityviai vertinamas prioritetas. Pozityvumas pasireiškia per labai taiklų, aktyvų ir tinkamą DRP priemonių pasiūlymą ir įgyvendinimą darbo rinkai, tai apmokant bedarbius integruojant į darbo rinką ir juos įdarbinant jau ilgalaikių požiūrių. Šitoje vietoje prieš porą metų netgi buvo atliktas kontrafaktinis vertinimas, kuris atnešė kietuosius įrodymus, kad šitos priemonės veikia, turi ilgalaikį poveikį ir jos yra, na, kaip čia pasakyti, jau patvirtintos kitų vertinimų duomenimis. Taip pat būtų verta atkreipti dėmesį į 741 jaunimo žimtumo iniciatyvą, yra jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, tai kiekiai NITS jaunimo įgalinto yra tikrai dideli, bet kas svarbiausia šitoje pozicijoje, kad šitos išlaidos, šitos lėšos ir programos iniciatyvos padėjo sukurti tokias mikro sistemas, kaip dirbti su jaunimu Lietuvoje, kaip galime pasiekti tą marginalinį jaunimą, kaip įtraukti. Tai yra svarbu ne tik tai faktas, koks rezultatas pasiektas, bet yra svarbu sisteminis, struktūrinis pokytis ir čia yra labai didelis teigiamas postumis šitoje srityje. Dėl infrastruktūros ir kitų dalykų galbūt čia neišsiplėtosiu, tiesiog žinome tas bazinės investicijas, kurios buvo įgyvendintos. Bet galbūt reikia paminėti tiek prie 711, paskui tiek prie 8 prioriteto, kad miestų, miestelių, kaimiškųjų miestelių infrastruktūros tvarkymas kaip toks galbūt irgi neduoda tokių didelių socialinių, ypatingai ekonominių efektų, kaip buvo tikėtas. Šitokia irgi žinutė, kad reikėtų atidžiau žiūrėti į tą trinkelizacijos procesą ir panašius dalykus dar kartą. Gerai, perinant prie 8 prioriteto, taip pat norime nešti keletą žinučių. Ta žinutės yra irgi labai pozityvios, kad čia turime tiek socialinės apsaugos, tiek švietimo, tiek sveikatos srities struktūrinės reformas, struktūrinius pokyčius ir veiksmų programa tinkamai ir efektyviai prisidėjo prie tų reforminių destruktūrizacijos aspektų. Kalbant ir apie vaikų netekusių globos deinstitucionalizacijos procesą ir gebėjimą atsisakyti infrastruktūrinio požiūrio į šitą socialinę paslaugą, labai sveikintina iniciatyva, kuri reformavo paslaugos teikimo visą struktūrą Lietuvoje, taip pat savanorystė, bendruomenės inicijuotos vietos plėtros instrumentai, jie duoda tą demokratizacijos nuleidimo, veiksmų programos nuleidimo į patį žemiausią lygį potencialą irgi yra labai sveikintini, taip pat sveikatos apsaugos srities teko vertinimą ir daryti ir tematinį. Mes matome, kad sveikatos apsaugos srities investicijos irgi nukreiptos į strateginius centruose esančius taškus ten, kur sprendžiame pagrindinės sveikatos prevencijos ir gydymo, reiškia, infrastruktūros problemas yra sveikintini žingsnis, aišku, regioniškumas šioje vietoje truputėlį turi iššūkių, bet, kaip žinia, tai yra sprendžiama sekančiais dabar gyvenimais veiksmais. Ir kaip minėta, prieš tai buvo investicijos į viešų erdvių, estetinį vaizdą nebūtinai sukūrė papildomas materialinės investicijas tose regionuose, tose miesteliuose, kurios buvo atliekamos. Galbūt reikia daugiau laiko, galbūt reikia papildomųjų investicijų arba kito strateginio požiūrio. Ir žiūriu laikrodį, aš turiu ko gero 50 minučių, pabandysiu per jas užsibaigti prezentaciją, dar porą prioritetų, tai yra 9 prioritetas, visuomenės švietimas, žmogiškų išteklių potencialo didinimas, tai čia turime visus švietimo įskėto lygmenis finansuojamus, plus verslo įmonės arba plus rinkoje veikiančių darbuotojų gebėjimus. Pirma, pagrindinė žinutė šitam prioritetui, kad rodiklių sistema, turime ne projekto lygmenį, bet veiksmų programos lygmenį, tai yra kaip mes matuojame uždavinių pasiekimą, neapčiuopia realios Lietuvos situacijos, neapčiuopia tų skaudulių, kaip pasiekimai, kaip dalyvavimas darbo rinkoje, kaip praktikas, pameistrystės ir kiti dalykai. Rodiklių sistema pasirinkta tokia, kaip čia pasakyti, technokratinė, inkrementinė, pasižiūrėti, kiek atsinaujinančioje infrastruktūroje mokosi darželinukų, kiek mokosi bendro lavinimo mokinių, kiek mokosi profesinio mokymo mokinių ir aukštųjų studentų. Tai šitie rodikliai duoda tam tikrą pamatymą, kad taip infrastruktūra buvo pakankamai plačiai paliesta, galbūt labiausiai dėmesio stokoja miestiškųjų vietovių bendro lavinimo mokyklos, kurios jau ne metais, o dešimtmečiais atsilieka nuo kitų infrastruktūrinių objektų kokybės lygio. Bet tos iniciatyvos, infrastruktūros pagerinimas ir kiti minkštieji pedagogų kvalifikacijos, socialiniai dalykai nedavė laukiamo rezultato, tarkime, ugdymo pasiekimų rodikliams. Ir tai rodo kitų organizacijų atlikti pasiekimų tyrimai būtent tose infrastruktūrinėse visose situacijose. Tai yra tose mokyklose, kur buvo atnaujinti. Nematome to proveržio šitoje srityje, o čia proveržis yra strategiškai būtinas, atsižvelgiant į pažangaus augimo siekį, tai yra, kad mes grįstume ekonomikos augimo žiniomis, mums būtina pradėti būtent nuo to pirmųjų punktų, kas yra įvardinta šitoje skaidrėje. Taip pat kitas deficitas šitų priemonių yra tai, kad mes pakankamai prisotinėm profesinio mokymo sistemą, vis dėlto nesugebame tų profesinių mokinių išsiųsti į rinką. Negalime užtikrinti geidaujamo pameistrystės arba praktikos atlikimo veste lygio. Tas pats yra su studentais aukštosiose mokyklose. Aišku, sveikintinas iniciatyvos, yra daug sveikintinų iniciatyvų, bet gal visų nepaminėsiu, bet doktorantūros finansavimas, kiti dalykai yra labai sveikintini. Aišku, ateityje reikia žiūrėti, kiek čia yra biudžetinių. Nacionalinio biudžeto asignavimo pakeitimo funkcija, kiek yra realiai proveržio iniciatyva, tai taip pat yra diskusinis klausimas ateičiai. Mokymasis visą gyvenimą pasiekia daugiau įmonių pridėtinės vertės funkciją, pritraukiant užsienio Lietuvos įmonės Lietuvai, negu pačių darbuotojų individualius gebėjimus, bet principė šitą poziciją vertintina vidutiniškai. Visiškai užsibaigiant prezentaciją, atsiprašau, kad jūs daug kontekstinių aspektų. Turime 10 prioritetą, tai yra viešo administravimo tobulinimo iniciatyvos, mes turime 3 tokius pagrindinius, tai yra viešojo sektoriaus darbuotojų tarnautojų kompetencijų didinimas, korupcijos prevencija ir institucinės reformos. Visos tos iniciatyvos pavyko pakankamai neblogai, mes tikrai suprantame, kad jos daugiau priklauso ypatingai jų baigtis nuo teisėkoros proceso, viešo valstybės tarnybos reforma ar nebus priklauso ne tik nuo veiksmų programos investicijų, bet ir gale teisėkoros proceso ir sprendimų priėmėjim, bet kokiu atveju tiek mokymus, tiek žinių plėtra, tiek kompetencijų augimą, tiek korupcijos prevenciją vertiname vidutiniškai ir teigiamai daugelį vietų, tai galbūt daug išsiplėtosiu. Galėsiu atsakyti, jeigu būtų klausimų iš tos vietos. Ir jau einant į paskutinius prioritetus, 11, 12, 13, 14, 11, 12 prioritetai yra techninės pagalbos, techninės paramos, viešinimo ir vertinimo finansavimas, tai yra veiksmų programos įgyvendinimo, aptarnavimo ir palaikymo funkcija. Čia, aišku, tos investicijos automatiškai yra reikalingos ir naudingos, kad kurti, palaikyti visą sanglaudos politikos įgyvendinimo sistemą ir tobulinti jos kokybę. Tai čia yra pozityvu, neišvengiamai įgalinga. Buvo priskirti keletas rodiklių, kurie siejasi su supaprastintų išlaidų metodais, su kitais aspektais, bet čia yra kaip trafaretiniai rodikliai, kurie aišku yra realizuoti arba iš dalies realizuoti. Mūsų didžiausią susirūpinimą kelia žmogiškųjų išteklių kaita, būtent struktūrinio fondo valdymo ir įgyvendinimo sistemoje, kuris siekia ne procentus, o 10% kai kuriuose institucijose dar pas mus. Aišku, šiandien jau matome teigiamas tendencijas, kad sanglaudos politikos sistemoje, agentūras grįžta, anksčiau ten dirbė žmonės, bet vis dėlto kaita buvo tas efektyvumo veiksnys, kuris neprisidėjo prie paprastumo galbūt tarp rizikų valdymo. O taip pat džiaugiamės vertinimo kultūros raida, vertinimo rezultatų naudojimo pakilėjimo į politinį ar kvazi politinį lygmenį, vertinimo rekomendacijų naudojimo aktyvumas, taip pat stebimas visos veiksmų programos įgyvendinimo metu. 13-14 prioritetai tai yra papildomi prioritetai reaktyvų iniciatyvų įgyvendinti, kai mes turėjome COVID-19 sukeltų socialinių ir ekonominių pasiekmių mažinimo iniciatyvas. 13 prioritetas integravosi į kitus prioritetus ir atitiko jų infrastruktūrinę ir intervencijų logiką, dėl to čia atskirai nėra minimas. 14 prioritetų uždavinys iš esmės atkartoja 7 prioritetų užimtumo didinimo priemonių struktūrą, bet čia verta paminėti, kad galbūt dėl 14 prioriteto papildomai mes galime matyti papildomai 10 tūkstančių bedarbių integracijos pasiekimų. Tai galbūt tai tokia nedidelė remarka būtų. Ir visiškai pabaiga, būdant, norėčiau paliesti keletą rekomendacijų. Rekomendacijos buvo šiandien artikuliuojamos nepartikuliaristinės rekomendacijos kiekvienam prioritetui ar uždaviniu ar pasiekimo rodikliu, bet mes rekomendacijas išgryname tas, kurios yra strateginės, kurios yra horizontalios, kurios turi galimybių ir potencialo būti pritaikytos ar LRF, ar investicijų programos planavime įgyvendinime, ar kitose strateginio planavimo pratimuose, tai dar keletas minučių ir tuomet užsibaigsime. Pirmoji rekomendacija yra nukreipta į tai, kad siūlome lėšas labiau koncentruoti į pažangos konkrečiose srityse skatinimą. Ar tai būtų reforminė iniciatyva, ar tai būtų pokyčių iniciatyva, ar tai būtų kažkokia unikali reikšminga idėja. Būtent šitose vietose koncentravimas konkrečių problemų esminiams sprendimų leistų geriau koordinuoti patį procesą ir pasiekti ilgalaikių tikslų jų tvarų. Kita rekomendacija yra ta, kad pirminis investicijų objektas vis dėlto turėtų būti nukreiptas galbūt labai populistiškai ir neįvistiškai nuskambės, bet į tai tikslinės grupės nukreiptas turi būti objektas. Tikslinės grupės, ką reiškia, tai yra žmonės, į žmonių kiekybinė išraiška ir ypatingai jų projekcija metams į priekį, ne vieniems metams, 5-10. Tai yra politikos planuotojas turi šioje vietoje pamatyti, kad po 10 metų Vilniuje ko gero bus plus 100 tūkstančių gyventojų, o kažkur kitur galbūt bus minus kažkiek tai tūkstančių gyventojų. Ir komunikuoti ir planuoti tas strateginis iniciatyvas pagal ilgalaikį populiacinį, demografinį, elgsenos ir poreikių pokytį. Tai čia apima šitą komponentę ir visuomenės senėjimo tendencijas ir kitus parametrus. Yra platesnis kontekstas, negu tik kiekybinė išraiška. Taip pat labai sveikintinas investicijų programų ir RF iniciatyvos perėjimas prie finansinių priemonių, prie finansinių instrumentų, anksčiau vadintų, bet vis dėlto praeitam periode stebėtume tendenciją, kad mes turime finansinę priemonę greta tam pačiam laike arba gretimai turime subsidinę priemonę, kuri savo natūrą atitinka finansinę priemonę. Tai tokiu atveju mums nepavyksta finansinių priemonių efektyvumo maksimizuoti. Tai jeigu mes turime finansinės priemonės, mes turime išsiravėti subsidinės priemonės, kurios galėtų konkuruoti su ta finansinė priemonė ar pagal paslaugos, tai yra intervencijos gavėja, ar pagal funkcijas, ar kažkokius dalykus. Tik tai taip mes pasieksime finansinių priemonių rezultatyvumą šiame periode. Taip pat rekomenduojama mažinti perteklinius reikalavimus. Administracinius reikalavimus verslo subjektų atžvilgių ypatingai, kai verslo kofinansavimo dalis yra didesnė arba siekia 50%. Mus pasiekia ypatingai aktyvus, intensyvus ir iškalbingas srautas, kad įgyvendinančio agentūrų lygmenyje verslas vis dėlto patiria iššūkių ir tai iššūkiai jų akimis yra daugiau administracinės prigimties. Galbūt čia vis dėlto dar būtų galima išvelgti paprastinimo ir pasitikėjimo potencialą. Tai tokia būtų rekomendacija dėl verslo administracinės naštos administruojant paramą. Toliau investicijomis siūlome siekti pokyčio ir dažniau finansuoti naujas formas ir turinį viešųjų paslaugų išbandymą, mažinant standartinių įnamųjų paslaugų finansavimą investicinėmis lėšomis. Tai kas yra tiesinės išlaidos, tas yra ko gero biudžeto kompetencijos dalykas, kas yra pažanga ir naujas formas, tas gali būti ir struktūrinių fondų domėjimas objektas, tai čia galbūt reikėtų tą dar didesnį ir geresnį atskyrimą padaryti tam tikrose srityse ypatingai. Taip pat norime paminėti, kad skaitmenizacija turėtų eiti ne kaip vertikalus dėmo, bet skaitmenizacija turėtų eiti kaip horizontalus beveik kiekvienos priemonės komponentas, kur planuotojas, nesvarbu, tai būtų švietimas, socialinės paslaugos ar energetikos infrastruktūra, mes turime kiekvienoje toje uždavinio pozicijoje priemonė išvelgti, ar galime ten pridėti skaitmeninimo dimensiją, kuri užtikrintų tos paslaugos ar infrastruktūros geresnį, efektyvesnį, racionalesnį ir ilgalaikiškesnį veikimą. Taip pat, kaip ir minėjome, bendruomenės inicijuotas vietos plėtros metodas turi teigiamų rezultatų, ypatingai, kai mes jau lyginant su kaimo plėtros programa, ką turėjome kaip miškosiuose vietovėse, dabar panašius mechanizmus perkeliame į miestelius ar miestų bendruomenės, tai yra labai pozityvus ir bendruomeniškumo skatinimo, demokratizacijos ir įtraukties mechanizmas. Matome daugumą teigiamus pokyčius šitoje vietoje, todėl tikrai siekime rekomenduoti BIF metodo taikymą. Tarkim ateityje taip pat išnaudotinas NVO potencialas. Čia turime omeny ne tai, kad NVO traukti į stebėsimus komitetą ar į projektą atrankos komitetą, bet pamatyti nevyriausybinės organizacijas ar kvazi privačias organizacijas kaip viešųjų paslaugų teikėjus ten, kur galima ir ten, kur yra efektyvų. Kalba eina daugiausiai socialinės paslaugas, sveikatingumo, visuomenės sveikatos skatinimo. Tus komponentus, ten gali vaidmenį atlikti ne tik valstybės ar savivaldybės subjektai, ten gali vaidmenį atlikti patys piliečiai arba jų tam tikros organizacijos. Tai tikrai matome gerų pavyzdžių ir tai yra ataskaitos tam tikrose dalyse detalizuojama. Kaip ir buvo minėta prie 11-12 prioriteto, žmogiškų išteklių kaita yra pati didžiausia, kiek mes stebėjome apie savo vertinimo empirinę patirtį. Ir čia siūlome prioritizuoti personalo kaitos iššūkius ir spręsti tos iššūkius administruojant sekančią, tai yra dabartinį investicijų programą ir galiausiai stebėsimos rodiklių sistema, kuri nulėmė tiek projektų įgyvendinimo lygmens matavimus, tiek programos matavimus. Tai su stebėsimos rodiklių sistema yra labai daug trūkumų. Mano prezentacijoje kai kur jūs galėjote pajausti, kad matome žalius įverčius, bet žali įverčiai kartais mažai ką reiškia, nes turinys nėra užprogramuotas tose rodiklėse. Dėl to mes labai stengiamės rodiklėse užprogramuoti realią problemos esmę ir turinį ir būtent stebėti tokius rodiklius ir siekti nuolatinės stebėsinos, o ne veiksmų programos lygmenyje turiu omenyje, o ne tik tai periodo atskiruose laikotarpiuose. Aš tikiuosi, kad labai daug laiko neužėmiau savo prezentaciją vaigiu, esu atviras jūsų kritikai, jūsų klausimams, jūsų pasiteiravimams.
Ačiū labai tikrai už tokį išsamų pristatymą, daug tikrai įdomių įžvalgų ir manau labai naudinga. Dirbant su dabartiniu periodu, su RRF, kaip minėjote, ir su kitais šaltiniais, tai manau, kad tikrai daugam iš stebėsinės komiteto narių, tai yra tikrai aktualu tiesioginiam jūsų darbe panaudoti tas išvalgas. Ir dabar kviečiu pakelti rankas, jei turite klausimų ar komentarų dėl šio pristatymo. Taip, matau, gerbiamas Marius Jurgilas, prašau, Mariu.
Taip, Patrina. Tai ačiū, Jonai, tikrai buvo įdomus pristatymas. Manau, kad gan teisingai vardintos rekomendacijos. Galbūt aš tik norėčiau paklausti, ar su šituo jūsų tyrimu ir vertinimu, ne tik pristatymu, būtų galima susipažinti.
Mes džiaugsimės galėdami pristatyti vertinimo oficialią baigtinę ataskaitą netrukus per Finansų ministeriją. Gerbiama Danutė Burakienė vadovavo Finansų ministerijos tyrimui vertinimui. Ir aš manau, kad jau artimiausių savaičių eigoje galėsime išpublikuoti tuos dalykus. Tai čia tiesiog liko paskutiniai redakciniai veiksmai ir gruodžio mėnesį vėliausiai jūs pasieks patikslinti Finansų ministeriją.
Aš galėčiau tik papildyti, kad visos vertinimo ataskaitos yra skelbiamos esinvesticijos.lt ir kai tik tai bus priduota galutinė ataskaita priimta, bus paskelbta.
Taip, aš tada galbūt tada sureaguosiu. Aš supratau, kad mums kaip šitam vienetui yra pristatoma medžiaga, kurios pagrindu mes turėsime priimti sprendimus. Tai ar čia yra tarpinė ataskaita, kaip čia toksai informatyvus pristatymas, ar medžiaga, kurią mes turėtumėme remtis?
Tai čia yra pats pirmasis vertinimo rezultato pristatymas. Ir jūs esate pirmieji, kurie tą rezultatą girdite prezentacijos pavidalu. O ataskaitos jau yra aktuojamos dienų eigoje ir tikrai aš manau, kad dienų bėgyje bus pasieks visus interesantus.
Gerai, tai ačiū už klausimus. Ar turime dar klausimų ar pastebėjimų, tiesiog refleksijų į šios vertinimo rezultatus?
Tai nebuvo per daug kritinio diskursų, bet ateityje tikrai tas vertinimas dar tikrai gali ir nugyvens didelį ilgą pristatymo ciklą, tai visame, jeigu bus fokusas konkretus. Rūpės, tai mes galime likti ir papildomų, kaip minėta, pristatymo. Iš šiandien labai dėkoju už pirminį išklausimą. Jūsų kritinės pastabas arba replikas mes taip pat galime priimti elektroniniu paštu. Jo mes esate didžiai konsultant.lt. Jūsų dalyvaujamoji medžiagoje prezentacijos pabaigoje mano paštas yra. Tai visada maloniai prašome parašykite, jeigu būtų noro. O aš po mes Kotrinos paklausė, ar mūsų dalyvavimas būtų dar būtinas po šitos prezentacijos, ko gero ne.
Ne, iš tikrųjų, jeigu skubate jau į kitus reikalus, tai labai labai ačiū Jums už šitą pristatymą. Tikrai aš irgi visus raginu susipažinti, kai bus paskelbta ir pačio tyrimo medžiaga. Manau, kad tikrai tai yra naudingos išvalgos ir ačiū Jums, Jonai.
Jums ir geros likusios dienos viso geriausia visiems.
Dėkui. O mes tada galim pereiti prie sekančio darbotvarkės punkto ir aš kviečiu Finansų ministerijos kolegiją Justiną Žvirblytę pristatyti 14-20 struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano įgyvendinimo pažangą. Taip, prašau, Justina.
Labas rytas visiems, gerbiami stebėsenos komiteto nariai, ar aš girdžiuosi?
Taip.
Labai gerai. Pasidalinsiu savo skaidrėmis. Taip, ar matosi skaidrės?
Taip.
Gerai, tai pradėsim. Tai šiandien pristatysiu du darbotvarkės klausimus. Tai pirmasis bus, kaip jau minėjo Kotryna, 14-20 metų vertinimo plano įgyvendinimo pažangos pristatymas. Ir antrasis klausimas bus pasiūlymo keisti vertinimo plano antro priedo pristatymas. Prieš pereinant prie 14-20 metų vertinimo plano pažangos pristatymo, pateiksiu tokią glaustą informaciją, kuri susijusi su vertinimo planu. 14-20 metų laikotarpio pradžioje visam laikotarpiui es investicijų vertinimui buvo skirta 6,8 milijonai eurų techninės paramos lėšų. Vertinimo plane numatyti 58 vertinimai, iš jų 56 vertinimai šiai dienai jau yra įgyvendinti. Laikotarpio pabaigoje, įgyvendinus visus suplanuotus vertinimus, vertinimams iš viso bus panaudota 4,2 milijonai eurų. Šiais metais turime pabaigtus 7 vertinimus.
Atsiprašau, Justina, skaidrės nesikeičia.
Nesikeičia skaidrės?
Atsiprašau. Pabandykit kažkaip iš naujo pašėrinti.
Aha, ar tai turėtų padėti, ne? Tai pabandysiu iš naujo.
Nu, visą laiką pirmas žingsnis išjungti kompiuterį ir vėl įjungti.
Nu, tikiuosi, kad nereikės. Gerai.
Justina, jau buvo gerai, buvo pradėjusios eiti skaidrės, gal tu tiesiog nebuvai nuspaudus sekančios skaidrės.
Taip, ar dabar matosi?
Skaidrės matosi.
Matosi.
Justina, padarykit slide show.
Taip, esu padariusi dabar, ar matosi skaidrės?
Matosi, bet ne slideshow formatu, matosi tokiu darbiniu formatu.
Taip, bet aš esu padariusi slideshow.
Jo, bet kažkodėl mums tokio. O pabandykit pereiti dabar ant kitos skaidrės.
Ar dabar matosi?
Rodo pirmą skaidrę mums.
Galbūt Monika galėtų pasidalinti tuomet skaidrėmis vietoj manęs, aš išsijungsiu ir galbūt geriau bus.
Gerai, tvarkau.
Gerai, tada aš nutraukiu demonstravimą. Taip. Monika, ar tu jau pasidalinai?
Bet aš matau dar tavo. Ai, dabar, toj.
Taip, tai paprašysiu pereiti prie trečiosios skaidrės. Ačiū. Tai kaip jau minėjau, turime iš jūsų pabaigtus 56 vertinimus ir šiais metais yra pabaigti 7 vertinimai. Visų vertinimo ataskaitas galima rasti interneto svetainėje esinvesticijos.lt. Du vertinimus turime baigiamojoje stadijoje. Vienas iš jų jau buvo šįryt pristatytas mūsų paslaugos teikėjo. Toliau pristatysiu kiekvieno po keletą šiais metais pabaigto vertinimo rezultatų, kurie galbūt sudomins. Tai pradėsiu nuo pirmojo, tai yra susisiekimo ministerijos veiksmų programos prioriteto informacinės visuomenės skatinimas poveikio vertinimo. Atlikus vertinimą nustatyta, kad užbaigus plačiuoju ryšio infrastruktūros plėtros kaimo vietovėse projektą, sparčiuoju interneto ryšių bus aprėpiama 254 tūkstančiai namų ūkių. Saugiojo tinklo modernizavimas ir kibernetinio atakų prevencijos sistema prisidės prie Lietuvos gyventojų, verslo ir viešojo sektoriaus asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos apsaugos. Informacijos ryšių technologijų paklausos ir naudojimo tarp gyventojų didinimui skirta 524 priemonė pasižymėjo dideliu rezultatyvumu. veiksmų programos rezultato rodiklio gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu dalis, siektina reikšmė praktiškai pasiekta jau 2022 metais. ES investicijos į Lietuvos atvirų duomenų portalą suteikia galimybę Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir įstaigų duomenų rinkinius panaudoti, kuriant naujus sprendimus ir didina komercinį jų panaudojimo potencialą. Taip pat nustatyta, kad investicijos prisidėjo prie išskirtinai didelio rezultatyvumo. Jau 22 metais rodiklio gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis dalis, siektina vertė viršyje daugiau nei 10%. Pastebimas reikšmingas bendras valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio augimas. Didžiausia poveikį turėję projektai apimantis didžiausias tikslinės grupės – tai prisijungus Lietuva, valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros projektas, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra ir išmaniosios mokesčio administravimo sistemos plėtra. Es investicijų sukurta socialinė ir ekonominė nauda pasireiškia per pagerintą nuotolinę prieigą prie viešųjų ir administracinių paslaugų ar kitos suskaitmeninto turinio. Laiko ir administracinių išlaidų sutaupimą teikiant ar gaunant viešasias paslaugas. Pereinant prie kito pabaigto vertinimo sveikatos apsaugos ministerijos, tai yra 14-20 S fondo investicijų sveikatos srityje poveikio vertinimo. Vertinimo rezultatai parodė, kad suplanuotų ir gyvendintų 14-20 intervencijų atitikimas laikotarpio pradžioje identifikuotiems poreikiams yra teigiamas. Dauguma pagal veiksmų programą 831, 842 ir 1311 uždavinius įgyvendinamų priemonių yra pakankamai sėkmingai sukoncentruotos į tam tikrų iš anksto apibrieštų problemų sprendimą. Didelis dėmesys skirtas pirminio sveikatos priežiūros lygiui. Konkrečios prevencinės medicinos pagalbos veiklos numatytos tik kraujotokos sistemos lygų mažinimo kryptyje ir onkologinių lygų prevencijos ir efektyvaus gydymo užtikrinimo kryptyje. Sveikos gyvensinos skatinimo veiklos yra integruotos į daugelį krypčių. Taip pat vertinimo rezultatai parodė, kad beveik visi pagrindiniai sveikatos rodikliai iki 19 metų nuosekliai gerėjo. Daugumos rodiklių reikšmės gana ženkliai pasikeitė 2020-2021 metais prasidėjus COVID-ui. Vertinime buvo išanalizuoti 5 pagrindiniai rodikliai įtraukti į veiksmų programą kaip specialiai programos rezultato rodikliai. Tai standartizuoto iki 64 metų amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas nuo kraujotokos sistemos lygų, nuo cerebrovaskulinių lygų, nuo piktybinių navikų ir dėl išorinių mirties priežasčių. Taip pat apsilankimų pas gydytojų skaičiaus tenkačio vienam gyventojui skirtumas tarp miesto ir rajono savivaldybių gyventojų. Įgyvendintų investicijų poveikis šių rodiklių raidai tiesioginis ir galima prognozuoti teigiamą S fondų investicijų įtaką būsimiems rodiklių pokyčiams. Atlikus prioriteto energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimo poveikio vertinimą, kurį atliko energetikos ministerija, vertinimo rezultatai parodė, kad įvertinus programos tikslų ir konkrečių uždavinių pasiekimo tikimybę nustatyta. Darant prielaidą, kad tebevykdomi projektai pasieks 100% sutartyje numatytas pasiekti produkto rodiklio reikšmės, bus visiškai pasiekti 16 iš 20 priemonių įgyvendinimo plano produkto rodiklių. Atitinkamai 26 produkto rodikliai iš 30 bus įgyvendinti. Veiksmų programos siektinos reikšmės bus pasiektos ir viršytos. Įvertinus projektų rezultatus ir prisidėjimą prie atsinaujinančių išteklių energijos ir efektyvumo tikslų, nustatyta, kad veiksmų programos priemonės leis sukurti papildomus 249 MW atsinaujinančių išteklių energijos elektros gamybos pajėgumų. Ir veiksmų programos priemonės leis sukurti papildomus 72 MW atsinaujinančių išteklių energijos šilumos gamybos pajėgumų. Taip pat vertinimo rezultatai parodė, kad įgyvendinant veiksmų įvertinus projektų poveikį klimato kaitai, nustatyta, kad įgyvendinant veiksmų programos priemonės, 10 iš jų tiesiogiai prisidėjo prie šias kiekio mažinimo. Šiuo metu yra pasiekta 23 procentai pasiekto sutartyje planuojamo šias mažinimo produkto rodiklio. Įgyvendinus visus tebevykstančius projektus, metinis bendras šias kiekis sumažės 3,3 procentais palyginus su 20 metų lygiu. Atlikus 14-20 S fondų investicijų poveikio turizmo sektoriaus augimui ir plėtrai vertinimą, nustatyta, kad pagal pirmą ir trečią prioritetus įgyvendintos intervencijos ribotai prisidėjo prie projektų susijusių su turizmo paslaugų ir produktų plėtra ar turizmo įmonių efektyvumo didinimo. Įgyvendintos priemonės pagal penktą prioritetą tiesiogiai prisidėjo prie turizmo sektoriaus plėtros. Su turizmu susijusioms įmonėms aktualiausias buvo 13 prioriteto priemonės kūrybiniai čekiai COVID-19 ir e-komercijos modelis COVID-19. Es investicijos buvo rezultatyvios ir prisidėjo prie laikotarpio pradžioje identifikuotų problemų sprendimo. Įgyvendintos veiksmų programos priemonės nebuvo pakankamai efektyvios, siekiant sustiprinti prioritetinių turizmo plėtros regiono pozicijas ir pritraukti didesnius turistų srautus. Įvertinus veiksmų programos poveikį turizmo sektoriaus konkurencingumui pagal 5 rodiklius buvo nustatyta, kad analizuotų priemonių įgyvendinimas per laikotarpį nuo investicijų pradžios iki 30 metų vidutiniškai 1 procentinių punktų didins Lietuvos turizmo sektorius sukūrimą pridėtinę vertę. Veiksmų programos priemonės turėjo mažą poveikį turizmo paslaugų eksportui, nes finansavimo projektų įgyvendinimui gavo tik 13 procentų kelionių organizatorių ir mažiau nei vienas apgyvendinimo įstaigų. Vertintos veiksmų programos priemonės turėjo teigiamą poveikį nakvynių skaičiaus apgyvendinimo įstaigose pokyčiai. Lietuvos regionuose buvo sukurta 190 naujų ilgalaikių darbo vietų. Įgyvendintos priemonės turėjo teigiamą poveikį sezoniškumo mažinimui, nes kūrė naujas paslaugas nepriklausomas nuo sezono. Atlikus 21-27 S fondų investicijų laikotarpio kultūros skaitmeninimo srities prioritetų strateginį vertinimą, kurį atliko kultūros ministerija, nustatyta buvo, kad visi analizuojamų priemonių produkto rodikliai bus arba yra pasiekti, tačiau nustatyta, kad ne visi rezultato rodikliai buvo pasiekti. Didžiausią poveikį kultūros turinio atvirumui ir prieinamumui padarė veiksmų programos priemonė kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida. 10 procentų saugomų kultūros paveldo objektų šiuo metu yra suskaitmeninti, pusė suskaitmeninto turinio yra viešai prieinama, dar mažesnė dalis yra paženklinta atviraja turinio licenzija. Lietuvoje naudojamos skaitmeninio kultūros paveldo platformos, tai pavyzdžiui e-paveldas, Limis, e-kinas ir kultūros įstaigų internetiniai tinklapiai. Taip pat atlikus vertinimą, nustatytos unifikuotų portalų tinklaveikos, susijumo ir suveikumo galimybės. Suformuoti 3 vartotojų profiliai ir atitinkamai suformuotos išvalgos dėl į vartotojų orientuotos suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros turinio sklaidos. Poveikis kultūros atvirumui ir prieinamumui pasireiškia 3 būdais. Remiantis SKT kūrimo veiklą per didesnį šio turinio kiekį. Kuriant ir modernizuojant skaitmeninio kultūros paveldo platformas, per didesnį šių platformų lankytojų kiekį. Ir remiant kultūros ir kultūrinių kūrybinių industrijų sektoriaus ir meno atstovų veiklą, per šios sektoriaus ir meno atstovų padidėjusias galimybės kurti ir skleisti skaitmeninį kultūros turinį. Atlikus kitą kultūros ministerijos vertinimą, tai ES fondų ir kitų investicijų į dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimo projektus poveikio visuomeniai vertinimą, nustatyta, kad visos investicijos turėjo tiesioginį arba ir ar netiesioginį poveikį kultūrai. Didžiausia socialinė ekonominį poveikį turėjo investicijų į kultūros ir kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių aspektai. Tai vietos bendruomenių integracija, kultūros prieinamumas ir įtrauktis, užimtumas ir kultūros sektoriaus pridėtinė vertė. Penkto prioriteto poveikis pasireiškia per kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes ir jų reikšmingumas, sukurtus papildomus lankytojų srautus, kultūrinio paveldo populiarinimą žinomumą ir paveldo prieinamumą. Taip pat nustatytas septinto prioriteto poveikis pasireiškia per kultūros objekto prieinamumo, kokybės ir žinomumo gerėjimą, kad projektai, kurie buvo nukreipti į kietasis ir minkštasis veiklas, sulaukė didesnį visuomenės dėmesio ir bei didesnį lankytojų srautų. Trylikto prioriteto poveikis pasižymėjo teikiamų kultūros ir kūrybinių industrijų paslaugų kokybės ir žinomumo gerėjimų. Ir kalbant apie paskutinį šiais metais pabaigtą vertinimą, tai sveikatos apsaugos ministerijos 21-27 metų investicijų poreikių sveikatos apsaugos sektoriuje vertinimą planuojant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarką, nustatyta, kad atliktas tiesiog lėšų paskirstimas pagal 21-27 ES fondų ir kitų pažangos veiklų lėšų panaudojimą investicijoms sveikatos apsaugos sektoriuje įgyvendinant įstaigų tinklo pertvarką. Sudarytas aktyviojo gydymo stacionarinės paslaugos teikiančių įstaigų tinklas 30 metams, psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų plėtros Lietuvoje tinklas ir parengti 5 regionų funkcinės sveikatos priežiūros planai – tai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Kiekviename plane yra pateikta regiono situacijos apžvalga, sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų tendencijų analizė, bazinė ir specializuotų paslaugų tendencijų iki 30 analizė, regiono ambulatorinio ir stacionarių paslaugų situacijos analizė, regiono pokyčių gyvendinimo investicijos ir vykdomų sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlos regione rekomendacijos. Tai būtų tiek apie vertinimo rezultatus. Norint pasidomėti apie atliktus vertinimus plačiau, galima pasiskaityti pačias vertinimo ataskaitas, kurios, kaip minėjau, yra skelbiamos ES investicijos LT svetainėje. Galbūt turėsite klausimų.
Ačiū labai, Justina, už pristatymą. Kaip minėjo Justina, visus vertinimus galima rasti svetainėje, tai turbūt norint atskiras temas daugiau pasigilinti, tikrai verta pasiskaityti su vertinimu rezultatus. Ir taip, kaip minėjo Justina, ar turite klausimų, kviečiam pakelti rankas, jei turite klausimų ar komentarų dėl šios temos. Taip, Jeva, prašau.
Labą dieną, dar kartą, Justina, ačiū labai už pristatymą. Džiugu matyti tiek daug vertinimų ir ypač siejant su praeita prezentacija, matosi, kad vertinimai suteikia informuotą pagrindą daryti sprendimus, jeigu reikia keisti veiksmų programą ar atliepti tam tikrus iššūkius ir įsivertinti. Ką norėčiau tik paprašyti, kaip pabaigėte vertinimus, juos patalpinti ne tik ES investicijų puslapyje, bet taip pat per duomenų sistemą SFC 2014, taip pat juos atsiųsti ir Europos komisijai, nes Regio ir Employment turi tokią vadinamą vertinimų biblioteką, kur jo tie vertinimai su santraupomis anglų kalba, jų yra daugiau negu 700 visų šalių narių ir galima per įvairius pjūvius juos išsitraukti, ar domina tokios investicijos, ar horizontalus, o gal transporto vertinimas. Tai labai norėtųsi, kad Lietuvos vertinimai papildytų šią komisijos vertinimų biblioteką. Ačiū labai.
Dėkuoju Jevai už prašymą. Mes pasirūpinsime, kad ataskaitos būtų nusiųstos Europos komisijai ir toliau tęsime pateikimą per SFSE, ką mes ir nuolat darome, toliau tęsime pateikimą. Jeigu daugiau klausimų nebus, tai tuomet aš pereisiu prie kito pristatymo.
Taip, daugiau pakeltų rankų nematom, tai tada perinam prie kito pristatymo, po kurio turėsim balsavimą. Ir kiek žinau, iš sekretariato ir turime kvorumą, tai labai gerai galėsime nubalsuoti. Tai prašau pristatyti jūs.
Ačiū. Taip, tai kaip per kasmet pristatysiu pasiūlymą dėl 14-20 metų vertinimo plano antro priedo keitimo. Siekiant aktualizuoti 14-20 vertinimų sąrašą, atlikome vieną pakeitimą. Vertinimo plane išbraukėme socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planuotą atlikti institucinės globos pertvarkos vertinimą. Atsižvelgiant į ministerijos pateiktą informaciją, kad ši tema jau buvo išanalizuota, tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje projekto metu, 19-20 atliekant institucinės globos pertvarkos vertinimą. Tai prašome pritarti pristatytam vertinimo plano antro priedo pakeitimui.
Taip, tai kviečiu balsuoti ir, kaip minėjau, kviečiu pakelti rankas, jeigu nepritarėte plano pakeitimui. Gerai, tai kiek matau, prieštaraujančių nėra ir tuomet nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui keisti 2014-20 ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano antrą priedą. Tai ačiū už balsavimą ir tuomet kviečiu pereiti prie kitos dalies mūsų šiandienos komiteto posėdžio. Ir turime du svečiuose du projektus, jau pabaigtus įvykdytus projektus ir jų vykdytojus kviečiame pasidalinti, papasakoti apie savo projektus. Tai pirmasis projektas yra projektas Aš žinau, projekto vykdytojas yra Kauno miesto neįgaliųjų draugija. Ir matau jau prisijungusi gerbimą Laurą Žiukienę, Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkę, kuri ir pristatys šį projektą. Tai ačiū labai, kad prisijungėte ir prašau, Laura.
Taip, labą dieną visiems. Tikriausiai aš turėčiau pati pasidalinti ar neskaidriamis ekranu. Pasistengsiu tą padaryti. Ar matosi?
Taip, matosi.
Taip, tai aš esu Kauno miesto neįgalių draugijos pirmininkė. Mes įgyvendiname projektą socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką. Jisai, skaidrės pačios bėga, bet pabandysiu sustabdyti. Aš žinau, kaip pavadinimą. Mes įgyvendinom nuo 2018 metų iki praėjusių metų gruodžio. Tai ne taip paprasta sutalpinti 5 metus į 15 minučių, bet aš pasistengsiu glaustai svarbiausius tokius momentus paminėti. Tai tikiuosi, bus įdomu. Tai projekto tikslas mūsų buvo įveiklinti 270 socialinę atskirtį patiriančių asmenų, rizikos grupėse esančių asmenų, padedant jiems integruotis į darbo rinką, spartinant integracijos į visuomenę procesus ir išplečiant galimybės įsidarbinimo perspektyvoje. Tai mūsų projektas buvo orientuotas į darbingo amžiaus žmonės, kurie turi negalę. Toks paprastas apibūdinimas mūsų klientų grupės, kurie gyvena Kauno mieste arba Kauno rajone, registruoti užimtumo tarnyboje, bet iš tikrųjų turėjome ir tokių atvejų, kurie buvo visiškai neaktyvų žmonės, tai mūsų kaip ir užduotis buvo atvesti bent jau iki užimtumo tarnybos, pasiekti tokį pokytį, kad jis turėtų motivacijos ieškoti darbo visokiomis kryptimis tame tarpe, ne tik per projektus keliauti, bet ir užimtumo tarnyboje gauti paslaugas. Tai kiekvienas projekto dalyvis, visi 270 žmonių privalėjo apsilankyti pas mūsų 3 specialistus. Tai buvo 3 veiklos, kurios buvo privalomos. Tai yra socialinio darbuotojo konsultacijos, psichologo užsiėmimai ir įdarbinimo tarpininko konsultacijos. Projekte mes buvome nusimatę ir tam tikrą skaičių, kiek mes paslaugų suteiksime, bet aišku, visą laiką žiūri pagal poreikį, kiek kam ko reikia ir bandai laviruoti tarp to, ką turi ir ką gali duoti žmogui laiko prasme. Taip pat buvo pasirenkami dalykai. Socialiniam darbuotojui vertinus žmogaus poreikius, susidarius individualų planą, mes jau matydavom, ką mes jam galim pasiūlyti projekto kontekste, nes buvo skiriami ir praktinių įgūdžių ugdymo tokie užsiėmimai, jie buvo suteikti 136 dalyviams, buvo skirti kompiuterinio raštingumo mokymai, buvo suteikti 96 užsienio kalbų mokymai, 48 ir verslo organizavimo mokymai, ir teoriniai, ir praktiniai, 120 atrinktų dalyvių. Taip pat mes turėjome socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų programą, mes ją įsigijome projekto metu ir turėjome galimybę išleisti 80 mūsų projekto dalyvių, įgyti kvalifikaciją. Tai kiekvieną truputėlį apipasakosiu tą mūsų veiklą, kas į ją įeina, tai projekto dalyvių socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymą, tai reiškia socialinės darbuotojas veiklą, sudaro poreikių įvertinimas, individualaus plano, sudėliojimas, sustrategavimas, socialinių problemų kažkokių, kurias turi mūsų klientas sprendimas, tarpininkavimas, rekomendacijos, žodžiu, visos tos socialinės aplinkos peržiūra ir pastebėjimas tų vietų, kas gal trukdo įsilieti darbo rinką, galbūt atrasti tas gerąsias savybės ir stiprybės. Psichologinį konsultavimą sudarydavo labai iš esmės daug dalykų, nes visą laiką susidariusiai grupiai mes darydavome grupės po 10 žmonių, kur psichologė teikdavo konsultacijas ir įvertindama pačios grupelės poreikį. Tai iš tikrųjų apimdavo labai plačius dalykus, bet esminiai tokie momentai tai būdavo motivacija, palaikymas, pastiprinimas darbiniais klausimais, laiko planavimai, atsakomybės, poreikių, tikslų, savivertės, skatinimas, pasitikėjimo, streso nerimo, šiek tiek viešo kalbėjimo, savęs pristatymo, na, tokie vidiniai žmonių dalykai. Taip, tai įdarbinimo tarpininkės veikla buvo orientuota visiškai į darbinį užimtumą, tai ir komunikacija su užimtumo tarnyba, tarpininkavimas tarp darbdavių, kartais ir palydėdavom darbuotoją į darbo pokalbius arba susipažinti su darbo vieta. Mūsų praktinė veikla prisidėjo prie to, kad geriau pažintumėm vieni kitus. Tai tarpininko veikla. Užsienio kalbų mokymai, jie buvo pagrinde anglų kalbos. Tu kažkodėl labai tos skaidrės bėgioja. Taip, tai atsiprašau. Anglų kalbos mokymus baigė 48 žmonės, kompiuterinio raštingumo mokymus baigė 96, asmenys. Kompiuterinio raštingumo mokymai iš tiesų didelę reikšmę turėjo COVID-o laikotarpiu, kai dalį paslaugų dėl apribojimų mes galėjome teikti tik tai nuotoliniu būdu. Tai mokėmės ir Zoom'ais, ir Teams'ais, ir visokiom kitom galimybėm bendrauti. Tada atsiskleidė jau tikslingas poreikis. Verslo organizavimo mokymuose taip pat sudalyvavo 80 žmonių. Dalis iš jų legalizavo savo veiklą, išsiėmė ar verslo liūdimus, ar individualią veiklą, mažasis bendrijas bandė susikurti. Tai buvo toks ir teorinis, ir praktinis mokymasis. Taip pat turėjome socialinio darbuotojo padėjo mokymus, kaip ir minėjau, 80 asmenų. Šie mokymai jaučiam jų naudą ir svarbą šiuo metu, nes mes patys kaip organizacija pradėjom teikti pagalbos į namus paslaugas ir kadangi mes turėjome ir vis dar bendraujame su tai žmonėmis, kurie baigė socialinio darbuotojo padėjo mokymus, jie, na, kaip ir mūsų darbuotojai gali patapti iš klientų. Tai kaip organizacija taip pat žiūrime į savo resursus ir į tai, kokius klientus turėjome ir kokius mokymus jie yra gavę. Tai bendradarbiaujame viso projekto metu, užmezgėme santykį su įvairiomis socialinėmis įmonėmis. Čia pateikiau tik tai mažą dalį, mes apžvelgiant visą projektą pamatėme, kad turėjome partnerius, į kuriuos mūsų žmonės nuėjo dirbti apie 70 įmonių. Pateikėme čia tokius pačius svarbiausius, kurie didžiausią komunikaciją turėjome arba daugiausiai žmonių yra įdarbinę. Tai šie projekto partneriai. Taip, bendras projekto rezultatas iš 270 žmonių yra 108 dirbantys asmenys. Šitą rodiklį žiūrėjome pasibaigus projektui, bet žinoma, per 5 metus buvo labai daug visko. Buvo ir žmonių, kurie padirbo, bet mes jų nedeklaravome, dėl kažkokių priežasčių išėjo, pakeitė įmonę. Tai daug visokių tokių niuansų, bet paskutiniai projekto vykdymo dienai buvo 108 dirbantys asmenys. Tai daugiausiai įdarbinusi mūsų klientų, tai buvo BSS grupė, vėliau Argentavis ir Topcolor. Į visokias kitokias socialinės įmonės arba savarankiškai kažkur įsidarbino daugiau žmonių ir 5 asmenys iki šiol tęsia individualią veiklą, bendraujame su jais, žinome, tai irgi toks pasistumėjimas į priekį ir jiems. Turėjome galimybę žmonėms suteikti praktiką. Praktika buvo naudinga tame, kad jie galėjo iš pradžių pasibandyti, ar jie geba, ar jie nori, ar jie tinka tokiam darbui, nes dalis iš jų, tų žmonių, kurie gavo mūsų paslaugas, ne visą laiką adekvačiai galbūt vertino tą savo galimybės. Tai praktikos metu visi turėjo galimybę nukeliauti kažkokią norimą organizaciją, susipažinti su jos veiklos vykdymo specifika, su klientų įvairiomis grupėmis ir nuspręsti, ar nori tokį darbą atlikti ar ne. Tai čia pateikiau taip pat tokias labiausiai bendraujančias, priimančias organizacijas, palankiai žiūrinčias į neįgaliuosius ir bandymą surasti tą būdą, kaip juos įdarbinti, surasti darbo vietą tinkamą ar paskatinti dirbti. Taip, čia tiesiog mūsų pagrindinių darbuotojų informacija, kurios lydėjo visus 5 metus mūsų žmonės. Ir galbūt turite kažkokių klausimų.
Ačiū labai už pristatymą ir kviečiu visus užduoti klausimus ar pateikti savo komentarus.
Jeigu galima klausimą, Aurelija iš valstybės kontrolės, mes esame auditą atlikę 2020 metais šią temą, tai labai įdomu, labai ačiū už pristatymą. Man įdomu, jūs paminėjote socialinės įmonės, vat projekto metu, kaip jūs vertinate tą pokytį, vat, ne tik socialinių, bet darbdavių turbūt ir kitų vat, įmonių, būtent įdarbinimo neįgaliųjų klausimo, jų požiūris, jų pastangos ir galimybės ar didėja įdarbinti neįgaliuosius nesocialinėse įmonėse.
Mes gal dirbame tame laikotarpyje, kai keitėsi ta subsidijų tvarka ir na, įvairių tų atvejų esam matę. Ir tokių, kur įmonės pakeičia pavadinimą vien dėl to, kad gautų subsidiją ir išliktų tie patys dirbantys žmonės, ir tokių, kurie net ir pasibaigus subsidijuojamam laikotarpiui vis dar tęsia bendradarbiavimą su žmonėm ir vertina na, juos kaip specialistus, nenori prarasti, nepaisant to, kad jie jau nebegauna subsidijų. Tai galvoju, kad gal prasiplėtė tiesiog tos galimybės įsidarbinti neįgaliesiems. Didesnė problema, nu, nežinau, ar didesnė problema, bet tiesiog pastebim tokią problemą, kad patys neįgalieji ne visą laiką vertina savo situaciją, na, kaip pasakyti, kaip ir norėtųsi vienodų teisų, bet kai ateina laikas įsidarbinti, tada prasideda tokie reikalavimai, reikia nuvežti, reikia parvežti, reikia pasirūpinti pietumis ir taip toliau, na, kas kitam darbuotojui nesuteikiama yra. Tai aš galvoju, čia toks truputėlį iš abiejų pusių ateina darbinė prasme. Bet socialinės įmonės, kiek mes esam susidūrę, palankiau atkeliauja bendrauti su mumis. Mes projekto laikotarpiu darydavome tokius pažintinius susitikimus, kviesdavome socialinės įmonės ir užimtumo tarnybą, tiesiog bendrauti pačius neįgaliuosius į tokius neformalaus tipo susitikimus, kad kažkaip suprasti vieni kitus. Tai vis dėlto per visus 5 metus tik tai kelios įmonės, kurios, na, taip su mumis draugavo detaliau. Nes su visais kitais tai dažniausiai būdavo, jie duoda mums kažkokį skelbimą, ko jie ieško. Mes jau pagal savo klientų ratą žinome, kam galėtumėm pasiūlyti, ar gebės tas žmogus dirbti, ar negebės. Taip pat.
Gerai. Ačiū labai. Aišku, jeigu bus galima, tai mes susisieksim vėliau, mums įdomu bus tas rekomendacijas stebėti, kaip tai vyksta, nes tikrai mūsų išvadose ir numatytas poveikis, to įdarbinimo didimas tiek darbdavius, įtraukiant darbdavius atvira rinka, kad nominuotų ir kaip jūs ir mini, tie barjerai iš abiejų pusių, kaip galėtų būti kuo geriau veikti. Gerai, ačiū labai įdomu.
Aš gal tiesiog norėjau dar pridurti, nu, mes taip be abejo, galima susisiekti ir vėliau. Tik tai, na, mes turime tokį pastebėjimą, kad kartais projekte mes turime, na, aišku, patys kuriame tą projektą. Turime pakankamai nusistatę tam tikras veiklas, kurias, jeigu jie, na, gal norėtųsi ir koreguoti ir pastebi kitus dalykus. Tai šiuo metu mes socialinę reabilitaciją turim ir turėjome konkrečiai darbinimo projektą, taip pat finansuojama Europos socialinių fondų agentūros, alternatyvių investicijų detektorių, tai mes ir savo paslaugas stengiamės organizuoti, žiūrint bendrąją prasme į organizaciją. Tas pats žmogus, bet jisai gali gauti paslaugas iš įvairių šaltinių tam, kad jam na, kažkokį pastiprinimą duoti ar atliepti tuos poreikius ar problemas išspręsti. Tai, na, kažkaip mums atrodo tas bendravimas ir bendradarbiavimas ir paslaugų tikslingas skirimas, nu, jis yra labai svarbus, tik tai komunikacija tarp nu, mūsų organizacijos narių pirmiausia, o paskui ir tarp mūsų partnerių, socialinių įmonių, ir kitų darbdavių, na, kurie gali priimti.
Tai ačiū labai už šitą pristatymą. Iš tikrųjų labai įdomus projektas. Ir toksai pavyzdys tokio vat, holistinio požiūrio, kai yra žmogus teikiami ne tik tai kažkokie tai profesiniai įgūdžiai, bet kartu vat, tas žiūrimai, ko jam dar trūksta ir vat, tas, kaip jūs man minėjot, konsultacijos ir laiko planavimo ir savivertės ir atsakomybės. Tai, man atrodo, labai, labai naudinga tiem žmonėms yra tokia labai asmeninė prieiga prie kiekvieno. Tai tikrai labai ačiū, labai įdomu ir kviečiu tada antrą mūsų projektą pristatyti. Antrasis projektas yra ilgalaikio širdies stebėjimo dirbtinis intelektas, projekto vykdytojas uždaroja akcinė bendrovė Zivi. Ir taip pat jau matau prisijungęs prie mūsų bendrovė Zivi įkūrėjas ir vadovas, gerbiamas Žilvinas Janšaras, kuris ir papasakos apie šį projektą daugiau.
Tai sveiki,
ačiū, kad prisijungėt ir prašau.
Ar girdisi, ar matosi, ar viskas gerai?
Taip, girdisi ir matosi.
Puiku. Tai kaip jau pristatė, mes esame įmonė ZAIF ir kuriame išmanius medicinos prietaisus. Įmonė yra jauna, nu, galima sakyti startuolis, dabar jau ne visai startuolis, nes 6 metai. Ir mes sukūrėme medicinos prietaisą skirtą ilgalaikiam širdies monitoravimui. Tai jeigu pradėti nuo istorijos, kodėl į šitą sritį atėjo, mes norėjom kurti medicinos prietaisus namams ir ilgai svarstėm, kokie tie prietaisai namams būtų aktualūs, ką mums reikėtų atnešti iš medicinos į namus. Ir nusprendėm, kad širdies lygos vis dar pirmaujančios ir Lietuvoje, ir didžioji daly pasaulio pagal mirštamumą ir problemas. Ir širdies monitoravimas, kuris yra iš tikrųjų ne visą laik lengvai pasiekiamas, ypač nutolusiuose regionuose, taip ir gimė tokia idėja sukurti prietaisą, paskui sukurti programinę įrangą ir per 5 su daugiau metų su Lietuvos valstybės pagalba, už ką labai dėkojame, mes pasiekėm rezultatą ir šiandien jau išeiname į rinką. Tai kas yra padaryta? Yra sukurtas elektroninis prietaisas, jis yra visiškai mūsų sukurtas, tai yra lietuviško kapitalo įmonė, įsikūrusi Vilniuje, visi darbuotojai yra vietiniai, inžinieriai, programuotojai ir visi kiti. Ir nuo nulio yra padaryta, aiškiai, elektroninis prietaisas, kuris registruoja širdies kardiogramą. Prietaisas yra nedidelis, lengvas, 40 gramų, patogu nešioti, galima tai daryti namuose, vykdant bet kokias veiklas, namuose, darbe, sporto klube, ilsintis, vaikštant po gamtą ir taip toliau. Toks ir buvo tikslas. Labai džiaugiamės, kad tą elektroninę dalį pavyko sukurti kokybišką ir mūsų kardiogramos pripažįstamos kaip tikrai kokybiškai įrašytos ir reiškia, gali konkuruoti su geriausiais pasaulio analogais. Taip pat sekančiu etapu reiškia, kūrėme programinę įrangą. Tai yra įrašytą kardiogramą reikia analizuoti tam, kad palengvinti gydytojų darbą ir kardiologų visą laiką trūksta ir panašu, kad ateityje jų trūks dar daugiau, todėl pasitelkėm dirbtinio intelekto sistemas ir jas kūrėme ir kūrėme ilgai ir tikrai čia užtrukome ir suikvojom tikrai daug resursų. Bet pavyko sukurti dirbtinio intelekto sistemą, kuri atlieka EKG analizę pagal europinį standartą ir esam sertifikuoti Europos Sąjungoje kaip medicininės įrangos gamintojas ir programinės įrangos, reiškia, 2 klasės medicinos sertifikatu. Na ir mes jau pasiekėm rinką, tai yra mūsų prietaisą galima nusipirkti mūsų elektroniniai parduotuviai, kadangi jisai skirtas namams, tai tai bet kuris žmogus gali jį įsigyti ir naudotis, bet turbūt įdomiausia dalis yra tai, ką mes dar galėtume padaryti, ko galėtume pasiekti. Tai yra noras sukurti valstybinę programą arba, sakykime, kažkokį tai didelį valstybinį projektą, kad iš tikrųjų pagerint Lietuvos gyventojų širdies ir kraujagyslių ligų monitoringą, ankstyvą diagnostiką ir sumažinti hospitalizaciją, sumažinti eilės pas gydytojų specialistus, galbūt išspręsti prieinamumą regionuose, dedam tam daug pastangų ir manom, kad ateityje galėtume iš tikrųjų bendradarbiaudami su sveikatos apsaugos ministerija ir galbūt su kitom ministerijom pasiekti kažkokį proveržį, tuo labiau, kad visa tai yra padaryta vietoje ir jeigu paaiškėtų, kad reikia kažkokių modifikacijų, pakeitimų ar patobulinimų, tai viską mes galime padaryti ir pasiekti rezultatą, kad Lietuvos gyventojai gyventų ilgiau, sveikiau, turėtų mažiau širdies problemų ir ypatingai tokių sudėtingų kaip insultai, infarktai arba staigios mirtis, kurios atsitinka nežinant, nelaukiant ir sukelia bėdos, reiškia, visai bendruomeniai. Tai ko gero tiek, labai čia greitai prabėgau, nes kiek suprantu, čia visi jau yra pakankamai daug laiko praleidę susitikime. Tai dar galėčiau paminėti, kad eigoje, reiškia, nes mes prietaisą kūrėm kaip ir kardiologijai, nes labiausia susiję širdies lygos kardiologija, bet paaiškėjo, kad panaudojimą galima atrasti ir kitose medicinos srityse, tai yra mes jau dabar bendraujame su neurologais, toksikologais, onkologais, psichinės sveikatos specialistais ir atrandam, kad širdies funkcijų stebėjimas yra svarbus ir kitose medicinos srityse ir manom, kad tai gali išsiplėsti ir panaudojimo atrasti įvairiose situacijose, skiriant vaistus, stebint gydymo efektyvumą ir taip toliau. Dar viena labai įdomi sritis, aišku, čia dabar pastimuliuota to bjauraus karo Rusijos sukelto prieš Ukrainą, bet kadangi yra atsigriežta į karinės pajėgas, į jų tobulinimą ir manimą, kaip padaryti geriau, tai mūsų prietaisas galėtų būti dvigubos paskirties, tai yra mes galėtume realių laikų stebėti karių gyvybinės funkcijas ir galbūt šitoj srity pasiektume kažkokio tai rezultato, kad ir kariai nebūtinai karo metu, bet per pratybas arba tarnybos metu galėtų stebėti širdies veiklą ir išvengti tam tikrų nepageidaujamų efektų, kurie atsitinka ypatingai didelio krūvio sąlygomis. Na ir galvojam apie tai, kad ateityje ateisim ne tik į namus, bet ir į gydymo įstaigas. Tai yra, reiškia, kūrėme dabar specialią programinę įrangą gydymo įstaigoms, kurios galėtų teikti paslaugas, visiškai naujo tipo paslaugas, tokio tipo paslaugų dabar nėra, kad gyventojas stebėtų savo širdies veiklą savaitę, dvi savaitės arba mėnesį. Arba tai darytų periodiškai, nereiktų vaikščioti į polikliniką, užsidėti, nusiimti prietaisą, viską galėtų atlikti namuose ir telemedicinos pagalba duomenys ateitų jau pas gydytojus apdoroti ir sutaupytume visų ir pacientų ir gydytojų laiko. Tai turime daug vilčių, daug idėjų, ką padaryti ir manom, kad toliau sėkmingai bendradarbiausim su Lietuvos institucijom. Na va, galit, ką sudomino, galit pasižiūrėti, yra nuorodos prezentacijoje į mūsų paruoštus tokius pristatymo filmukus, galit parašyti, kreiptis į mus, jeigu bus minčių, mielai atsakysim į klausimus ir bendrausim ir esam lietuviška įmonė ir norim, kad Lietuvoje gyvenimas gerėtų. Tai ačiū labai uždėmesi, jeigu yra klausimų, tai klauskite.
Ar galėtume mes filmuką dabar parodyti?
Nieko prieš?
Manau, kad galėtume. Gal jūs galit paleisti?
Taip, mes paleisim.
Gerai, ačiū.
Kas 36 sekundės tik Jungtinėse valstijose nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta vienas žmogus. Daugiau nei 300 milijonų žmonių gyvena su šiuo tyliuoju žudiku. Ši ligų grupė slepiasi po 85% infarktų ir insultų atvejų. Dažniausiai pirmieji simptomai yra širdies ritmo sutrikimai. Juos galima nustatyti tik atlikus elektrokardiogramą.
Bėda su aritmija tai yra liga, kuri užeina priepuoliais. Diagnozuoti yra ypatingai svarbu. Jeigu mes jau žinome problemą, na, be abejo, mes galime ją pagydyti.
Nustatyti aritmijos priepuolį per vizitą pas gydytoją yra beveik neįmanoma. Todėl dažniausiai klinikos taiko Holterio monitoravimą. Tačiau šis metodas turi trūkumų. Pacientą galima stebėti vos 48 valandas. Tai yra per trumpai. Įrenginys yra nepatogus, nepritaikytas aktyviai judėti ir miegoti. Vadinasi, žmogui užsiemant įprastą veiklą, nustatyti aritmiją neįmanoma misija.
Čia mums iš tikrųjų labai padėtų Zaivo prietaisas. Mes galime stebėti paciento kardiogramą praktiškai nenutrūkstant savaitėmis, mėnesiais. Ir na, tuomet šansas aptikti aritmiją padidėja daug kartų ir paskirti reikiamą gydymą.
Zaif EKG registratorius, jis yra skirtas stebėti ir rašyti elektrokardiogramą namuose arba gydymo įstaigoje. Ko iš esmės negalima padaryti su jokiais kitais medicininiais prietaisais.
Zaif yra elektrokardiogramas 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę fiksuojantis prietaisas. Sertifikuotas Europos CE medicininių standartų. Zaif sudaro diržas, elektroninis įtaisas ir duomenis apdorojanti programinė įranga. Būtent dirbtinio intelekto algoritmai suranda širdies darbo sutrikimus ir nuokrypius nuo normos.
Gydytojas paprastai paskiria tyrimą, to tyrimo dažniausiai reikia laukti. Turit įrenginį, jūs ateinat pas gydytoją, sakot, aš pasimatavau.
Tai mūsų prietaisas yra unikalus tuo, kad galima atlikti ilgalaikį matavimą ir po to tų duomenų analizę ir pateikti gydytojui. Ir tai yra pats svarbiausias šaltinis, iš ko galima nustatyti diagnozę.
Zaif prietaisą itin paprasta naudoti, tai reikia užsisekti. Diržas su 40 gramų sveriančių prietaisų yra ergonomiškas, nevaržo judesių, patogus miegant ir, svarbiausia, pritaikytas aktyviai veiklai.
Mes sukūrėm prietaisą, kad jį užsidėjus po kokių 15 minučių pamirštum, kad jisai yra.
Zaif be sustojimo veikia 4 paras, visiškai įkraunamas per valandą. Tad kol prausėtės duše, prietaisas vėl pasiruoš registruoti jūsų EKG.
Yra mobili aplikacija, jis viską gali rasti savo mobiliam telefone. Tai yra užtikę kokį nors širdies veiklos sutrikimą, galime pranešti apie tai vartotojui.
Sinchronizuoti galima su visais išmaniais įsirenginiais.
Zaif aparatas leidžia atskirti pavojingas būklės nuo netokių pavojingų būklių.
Zaif ne tik registruoja aritmijos priepuolius, praneša apie juos pacientui, bet ir analizuoja absoliučiai visus duomenis. Taigi šis prietaisas nuima milžinišką krūvį nuo gydytojų pečių.
Mūsų prietaisas buvo kuriamas ir gydytojui, kad gydytojams būtų patogu naudotis.
Internetinėje aplikacijoje, kur gydytojas prisijungia su jam priskirtais pacientais, gali pasižiūrėti, gali įvairiais pjūviais tą analizę užsisakyti.
Zaif prietaisą pagalba diagnozę dažniausiai galim nustatyti patikimai ir teisingai.
Ilgalaikis EKG monitoravimas ne tik nuramina pacientą, bet padeda nuolat jausti gydytoją šalia.
Įsigydami Zaif prietaisą, pacientai įsigyja ryšį su gydytoju ir tam tikrą saugumo jausmą. Dar viena situacija, kur Zaifo prietaisas būtų labai naudingas, tai yra gydymo sekimas, gydymo efekto vertinimas.
Zaif prietaiso kūrėjai įsitikinę, kad ateityje vartotojams kelis kartus per metus atliekant matavimus ir remiantis 5 metų duomenų analizę būtų galima prognozuoti labai ankstyvos stadijos širdies sutrikimus, kurie jokiais kitais metodais neaptinkami. Ilgalaikė širdies ritmo stebėsena padėtų išvengti staigios mirties.
Prevencija yra geriau negu intervencija. Ir pirmiausia, mes kalbame apie ligas, kuriems galime užkirsti kelią. Žmonių, kuriems yra 50 ir daugiau metų, serga hipertenzija. Tiems pacientams rekomenduojama sekti dėl aritmijų, dėl prieširdžių virpėjimo.
Zaif naudingas ne tik vartotojui, gydytojui, bet ir klinikoms.
Gydymo įstaigos labai yra susidomėjusios to prietaisų.
Mūsų kūriamas verslo modelis remtųsi keletų aspektų. Tai vienas aspektas tai yra tiesiogiai prietaiso kaina ir diagnostikos kaina sujungta į paslaugą, tai būtų bendradarbiavimas su gydymo įstaigom, diagnostikai, surinkti duomenis, perduoti atgal gydytojui. Kitas modelis žmogus, sakykime, nemano, kad jisai turi problemų, bet nori monitoruotis, rinkti duomenis.
Sveiko senėjimo tendencija visame pasaulyje indikuoja, kad ateityje vis aktyviau bus judama prevencinės medicinos link ir kuriama vis daugiau prietaisų panašių į ZAIF.
ZAIF susikūrė prieš 5 metus ir pradėjom kurti nedidelį, patogų, namuose naudojama kardiografą.
Įmonės sritis medicininės priemonių ir medicinos įrenginių gamyba ir tų įrenginių tikslas yra atnešti mediciną į namus pas paprastą žmogų.
Mes turime kurti kuo daugiau diagnostikos prietaisų ir leisti žmogui gyventi pilnavertį gyvenimą iki gilios senatvės.
Jeigu vargina padidėjęs kraujospūdis, verta įsigyti šį įrenginį. Vos 500 eurų kainuojantis ZAIF prietaisas gali išgelbėti gyvybę jums ir jūsų artimiesiems.
Ko dažnai pasigendu iš kitų prietaisų, tokių kaip laikrodžiai ir kortelės. Ne tik prasta įrašo kokybė, tačiau mes turime vieną derivaciją. Tikrai pritrūkstame patikimumo. ZAIFO prietaisas yra gerokai visą galvą pranašesnis. Pasitikiu ZAIFO prietaisu. Leidžia patikimai diagnozuoti aritmijas. Tai yra prietaisas jau žmonėm, kuriem yra jau diagnozuotos širdies ir kraujagyslių ligos ir jų intensyviam monitoringui.
Kaip žmonė išmoko valytis dantis, taip turėtų išmokti sekti savo pagrindinių kūno funkcijų parametrus ir nelaukti, kol tos problemos nuves į gydymo įstaigą.
Pirkdami ZAIF, perkate savo ir artimųjų ramybę. Netapkite liūdnos statistikos skaičiumi.
Tai ačiū labai už pristatymą ir už įdomų filmuką. Atsiprašom už techninius nesklandumus, kad kažkoks šiek tiek keistas garsas buvo, man atrodo, žiūrint šitas filmukus. Bet iš tikrųjų, tikrai labai, labai įdomus projektas, labai smagu matyti, kad tokios aukštos technologijos kuriamos Lietuvoje ir tokios inovatyvios ir atliepiančios tą visą trendą, kad vis labiau prie to išmanaus stebėjimo savo sveikatos eina visas pasaulis, tai tikrai tikiuosi, kad ir toliau bus ir plačiau panaudojama ir plėtojami šitas projektas ir Lietuvos sveikatos sistemoje bus bendradarbiaujama. Taip, ir kaip visada, aišku, kviečiam, ar turite klausimų projekto vadovui, ar turite komentarų apie šį projektą. Na, kadangi pakeltų rankų nematau, tai dar kartą labai dėkoju gerbiamam Žilvinui Jančorui už pristatymą. Ir mūsų posėdis artėja prie pabaigos, tai pabaigoje visą laiką turim laiko kitiems klausimams. Jei turite kažkokių dar klausimų ar pastebėjimų visam stebėsenos komitetui, tai dabar irgi galite pakelti ranką ir išsakyti, kas dar jums atrodo svarbu ir aktualu aptarti šiandieną. Na, jei tokių klausimų neturim, tuomet posėdį baigiam. Labai ačiū visiems, kad susirinkote. Sekančios susitikimo datos kol kas ir nesame numatę, kadangi tikrai laikotarpis visai baigėsi ir toliau matysim pagal poreikį ir žinoma visus informuosime, kai bus planuojamas sekantis 14.20 stebėsinos komiteto posėdis. Tai šiandien atsisveikinu, ačiū ir linkiu visiems geros dienos.
Ačiū, visą gerą.
Ačiū. Visą gerą, ačiū.
Ačiū labai, ačiū jums labai. Visą gerą.
Visą gerą.
Viso labo.